pred idem, teda otázkam, čo je to za pesničku? Svaťo Hamaliar napísal hudbu, ja som prispel len skromne textom a včera konečne uzrela táto pieseň Svetlo sveta na YouTube. A dneska v premiére v dopoludní na Infovojne. Toľko informačný blok k hudobnej zložke a my si teraz dáme agentúrky. Dobré ráno.
Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Čas letí a už máme 19. mája roku 2025 a začneme agentúrkami, ako som spomínal. Richard Raši a Tibor Gašpar sú na návšteve Číny. Očakávame telefonát Trumpa s Putinom. V Londýne bude prvý summit Británie a EÚ od Brexitu. Začína sa kongres. WHO rieši aj pandemickú zmluvu a Európska komisia zverejní ekonomické prognózy na tento a budúci rok. Pápež Leo XIV. Vyjadril počas stretnutia s prezidentom Petrom Pellegrinim nádej, že počas svojho pontifikátu bude môcť navštíviť Slovensko. Som veľmi rád, že si pápež pamätá, že na Slovensku niekoľkokrát bol, zhodnotil prezident s dovetkom, že pápež mal pôvodne v pláne zúčastniť sa na cyrilometodských slávnostiach v Nitre aj na púti v Levoči, čo už po jeho zvolení nie je možné. Pellegrini mu vo Vatikáne zaželal veľa síl v náročnej misii. Spolu s ďalšími politickými lídrami sa hlava štátu zúčastnila inauguračnej omše na námestí svätého Petra. Slovenská vláda podľa premiéra Roberta Fica hlasovala per rollam a rozhodla, že pandemickú dohodu pripravovanú Svetovou zdravotníckou organizáciou nepodporí. Uviedol to v relácii Sobotné dialógy, pričom vyhlásil, že dokument zasahuje do suverenity štátov a je ovplyvnený farmaceutickými firmami. Fico uviedol, že pandemická dohoda podľa jeho názoru zasahuje do práv štátov. Kritizoval Svetovú zdravotníckú organizáciu, ktorú označil za organizáciu v kríze a pod vplyvom farmaceutických spoločností. V tejto súvislosti pripomenul aj odchod USA z WHO. Tvrdí, že Spojené štáty na to mali určite dobrý dôvod a je to dôkazom problematického fungovania organizácie. Na budúco týždňové zasadnutie, vlastne už tohto týždňové Svetového zdravotníckého zhromaždenia vo švajčiarskej Ženeve, vysiela Slovensko zástupcov s jasným mandátom. Podľa Fica majú tri pokyny: odmietnúť prijatie dohody všeobecným súhlasom, požiadať o hlasovanie a pandemickú dohodu nepodporiť. Minister zdravotníctva z Hlasu Kamil Šaško vydal ešte pred tou reláciou s premiérom stanovisko, v ktorom vyhlásil, že Hlas je za prijatie zmluvy. Odmietnutie pandemickej dohody je podľa ministra oveľa viac politickým marketingom ako skutočnou ochranou zdravia ľudí na Slovensku. Svet sa na nás bude pozerať cez prsty a podľa toho sa v krízových chvíľach bude k nám možno aj správať, povedal Šaško o scenári, ak by Slovensko odmietlo dohodu. Áno, vieme, ako sa Nemecko správalo v minulosti počas tzv. Pandémie. Tomáš Drucker z Hlasu tvrdí, že koaliční partneri pri pandemickej zmluve uprednostnili politikárčenie pred faktami. Verím, že sa dokážeme zhodnúť na jednom, že si musíme sadnúť za spoločný stôl a začať riešiť skutočné problémy, ktoré trápia ľudí na Slovensku. Vláda a premiér Robert Fico podľa Progresívneho Slovenska hazardujú so zdravím občanov. Rozhodnutie nepodporiť pandemickú zmluvu WHO považuje hnutie za obrovskú hanbu. Kamil Šaško by podľa Michala Šimečku mal skončiť ako minister, ak Slovensko dohodu naozaj odmietne. Líder PS žiada, aby sa o dohode rokovalo v parlamente. Tvrdí, že v Národnej rade by sa našla väčšina, ktorá by podporila pripojenie Slovenska k pandemickej dohode. Dodal, že Fico ide proti vôli väčšiny a spolieha sa na blúdárov, ktorí ignorujú fakty a hazardujú so zdravým ľudí. Už pandemická dohoda je taká super, že výhrady voči nej mali a už nemajú, lebo vystúpili USA, ale aj Británia, Čína, Rusko, India, Brazília, Argentína. Toto sú tiež krajiny plné blúdárov. Miško, jasné, ale Slovensko si jej odmietnutím vraj urobí medzinárodnú hanbu. Padne do izolácie. Podobne ako Miško sa vyjadruje aj celá opozícia. Hanba a izolácia. Opäť sa naučili nové dve slová. Na hanbu, ktorú robil Matovič napríklad, na stretnutí s Macronom sme už asi zabudli však. Pandemická zmluva podľa rezortu spravodlivosti nezohľadňuje viaceré návrhy Slovenska, ktoré sa majú týkať ochrany ľudských práv a štátnej suverenity. Jej prípadnou stratou opakovane argumentuje premiér Robert Fico, ktorý je proti dohode. Súčasný návrh dohody podľa rezortu vytvára prekrývajúce sa záväzky popri novelizovaných medzinárodných zdravotníckych predpisoch bez jasného určenia, ktoré záväzky majú prednosť a podľa akého právneho základu majú členské štáty konať. Ministerstvo spravodlivosti upozorňuje, že dohodnutý text je právne neúplný. Osobitnú pozornosť si zasluhuje postavenie členských štátov Európskej únie. Pandemická dohoda umožňuje, aby sa organizácie regionálnej hospodárskej integrácie vrátane EÚ stali jej zmluvnými stranami. EÚ však nie je členským štátom WHO a nemá plnú suverenitu v oblasti zdravotnej politiky. Asociácia spisovateľov Slovenska žiada ministerku kultúry, aby odvolala Gustáva Murína z funkcie štatutára Slovenského literárneho centra. Nik z nás si nespomína na takúto verejnú a medzinárodnú hanbu, aké bola vystavená slovenská reprezentácia jeho vystúpením, píše v reakcii na konflikt z festivalu Sviet knihy v Prahe. Únia autodopravcov Slovenska opäť chystá protesty. Žiada zníženie daní a poplatkov a kritizuje, že rokovania s rôznymi ministerstvami boli neúspešné. Protest sa bude týkať transakčnej dane, spôsobu rozdelenia jednotlivých vozidiel do sazie mýta a výšku mýta. U nás kritizuje aj nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami zo strany štátu. Za následok má potrebu drastických opatrení pri konsolidácii štátneho rozpočtu s drvivým dosahom aj na dopravcov a následne aj na bežných občanov. Poznamenal Skala. Miesto a čas protestu ešte zverejnia. Na podpore akcie a podporu vyzýva u nás aj Združenie Česmad Slovákia. Opäť Rožňavská v Bratislave odstavný pruh. Vozidlá diaľničnej patroly budú ponovom vybavené modrými majakmi a získajú právo prednostnej jazdy. O novinke informoval minister dopravy Jozef Ráš spolu s predstaviteľom Národnej diaľničnej spoločnosti Rastislavom Dropom. Zmena vyplýva z legislatívnej úpravy a má zlepšiť rýchlosť a bezpečnosť zásahov na diaľniciach. Doteraz používali oranžové majaky, ktoré neumožňovali prednostný prejazd. Ráš vysvetlil, že modré majaky budú môcť slúžiť napríklad na prejazd záchranárskou uličkou. Dropa upozornil, že rýchla reakcia patroly je často kľúčová pre záchranu životov a zároveň chráni aj samotných pracovníkov. V roku 2023 mala diaľničná patrola približne 30 tisíc výjazdov a ich počet každoročne stúpa. Dajme si aj okienko denníka N. Toto je téma, ktorou sa zaoberajú už dobre 3-4 dní. Post-covidový syndrom môžu mať na Slovensku 100 tisíce ľudí. Častejšie ním trpia ženy. Typickými prejavmi sú chronická únava, dýchavičnosť či mozgová hmla. Presná príčina nie je známa. Náchylnejší môžu byť ľudia s chronickými ochoreniami a oslabenou imunitou. Nenazvali by sme to inak ako post-covidový syndrom? Poďme do zahraničia. Srbský prezident Aleksandar Vučić prvýkrát pripustil možnosť predčasných parlamentných volieb, ktoré by sa mohli konať do roka a pol, ak budú splnené legislatívne podmienky. Jeho vyjadrenie prišlo počas samitu v Tirane, kde čelil otázkam o študentských protestoch, ktoré v krajine prebiehajú už 6 mesiacov. Demonštrácie odštartovala tragédia v Novom Sade, kde pri zrútení rekonštruovanej nadstavby zahynulo 16 ľudí. Protestné hnutie narástlo do celonárodných rozmerov a kritizuje vládu za korupciu, ovládanie inštitúcií a autoritatívny štýl riadenia. A poďme do Rumunska. Novým rumunským prezidentom bude liberálny primátor Bukurešti Nikosur Dan. Po sčítaní 98% okrskov mal podporu vyše 54%. Krajne pravicový politik, ktorý vyhral prvé kolo vysoko, Simeon získal len 45,5%. Na budúcom rumunskom prezidentovi Danovi si voliči najviac vážili autenticitu a skromný životný štýl. Napríklad aj to, že s partnerkou a dvoma deťmi býva v trojizbovom prenajatom byte v menej rozvinutej bukureštskej štvrti a dcéru často peši doprevádza do školy. Ale čo je dôležité, a mnohé vám to vysvetlí, pred vstupom do politiky získal titul z parížskej Sorbony. Konškolák s pani Remišovou. Do druhého kola prezidentských voliek v Poľsku postúpia Rafal Traskovský a Karol Navrocký. Podľa exit pólu i spisovcu je ich podpora vyrovnaná. Primátor Varšavy má 30,8% a protiukrajinský historik s podporou PIS 29,1%. Tretí je krajne pravicový Slavomír Mencen s 15,5%. Odhady v Poľsku vraj bývajú pomerne presné, takže by to malo aj takto byť. Izrael v piatok spustil rozsiahle útoky v pásme Gazy, čím odštartoval nové fázy ofenzívy s cieľom dosiahnuť vojnové ciele. Informovala o tom v sobotu prostredníctvom svojho konta na komunikačnej platforme Telegram. Údery boli súčasťou rozšírenia bojov v pásme Gazy s cieľom dosiahnuť všetky ciele vojny, vrátane prepustenia unesených vojakov a porážky Hamasu, uviedla izraelská armáda. Predseda Európskej rady Antóniu Košta vyjadril otrasenie situáciou v pásme Gazy, kde Izrael spustil rozšírenú pozemnú ofenzívu. Tu Nemecko označilo za dôvod na hlboké znepokojenie. Hladujúci civilisti, opäť zasiahnuté nemocnice, toto násilie sa musí zastaviť, uviedol Košta. Izrael vyzval na ukončenie blokády Gazy a zabezpečenie neobmedzeného prístupu humanitárnej pomoci. Zároveň žiada trvalé prímerie a okamžité prepustenie izraelských rukojemníkov. Izrael ofenzívu zintenzívnil s cieľom poraziť hnutie Hamas. Podľa záchranárov prišlo o život najmenej 32 ľudí za jeden deň. Najvyšší iránsky vodca Ajatolláh Ali Chamenei v televíznom prejave kritizoval neúspešný model USA, ktorý podľa neho udržiava krajiny v Perskom zálive závisle od americkej podpory. Tvrdí, že región sa vďaka svojmu odhodlaniu Spojených štátov zbaví. Vyjadril sa tak deň potom, čo Trump ukončil niekoľkodňovú cestu po Perskom zálive. Cieľom bolo posilnenie spojenectiev a zaistenie investícií v hodnote niekoľko biliónov dolárov. Chamenei označil niektoré Trumpove výroky za zdroj hanby, na ktoré sa ani neoplatí reagovať. Zároveň obvinil USA z klamstiev o mierových snahách v Gaze. Tvrdí, že americká moc bola zneužitá na podporu masakrov v Gaze, vojnových konfliktov a vlastných žoldnierov. Britský minister zahraničných vecí David Lammy uviedol, že Británia spolupracuje so Spojenými štátmi na zabezpečení trvalého prímeria medzi Indiou a Pakistanom. Počas návštevy Islamabadu zdôraznil dôležitosť dialógu a tzv. Opatrení na budovanie dôvery medzi oboma jadrovými mocnosťami. K prímeriu došlo 10. mája po najhorších bojoch za takmer 30 rokov, ktoré nasledovali po smrtiacom útoku na turistov. India z neho obvinuje Pakistan, ten však účasť odmieta. Lammy zároveň vyzval na dodržiavanie zmluvy o vodách rieky Indus, ktorú India pozastavila. Pakistan označil úlohu Británie a USA, ale aj ďalších krajín za kľúčovú pri znížení napätia. Analytici však varujú, že prímerie je stále krehké. Donald Trump bude dnes vraj telefonovať s Putinom. Následne sa americký prezident spojí so Zelenským a niekoľkými lídrami krajín NATO. Témou budú rokovania o zastavení vojny na Ukrajine. Témou rozhovoru bude zastavenie krvi prelievania, ktoré zabíja priemerne 5000 ruských a ukrajinských vojakov týždenne, dodal americký prezident s tým, že dúfa v produktívny deň a že nastane prímerie. No a Rusko tvrdí, že Sergej Lavrov telefonoval s Markom Rubiom o rokovaniach v Istanbule. Americký minister zahraničných vecí podľa Moskvy privítal dohodu o výmene zajacov a vypracovaní vlastných podmienok na dosiahnutie mieru. Lavrov poukázal na pozitívnu úlohu Spojených štátov, ktorá prispela k tomu, že Kiev nakoniec prijal návrh ruského prezidenta Putina na obnovenie istanbulských rozhovorov, uvádza ruské ministerstvo zahraničia. Stretnutie Putina so Zelenským je podľa Kremľa možné len po určitej dohode. Rusko doručí Ukrajine zoznam podmienok prímeria. Kiev hovorí, že tie, ktoré predstavila Moskva v Istanbule, sú odtrhnuté od reality. Hovorca Kremľa Peskov hovorí, že konkrétny obsah dokumentu nebude zverejnený, lebo proces rokovania zostáva dôverný. Bolo by predčasné zverejňovať akékoľvek podrobnosti, kým sú rozhovory v procese a prebiehajú za zatvorenými dverami. No, asi Ukrajinci vyniesli tie informácie. Rusko má podmienky, ktoré výrazne presahujú americký návrh na mier na Ukrajine. Bloomberg a Reuters píšu o stiahnutí ukrajinských vojakov z okupovaných území, neutrálnom statuse Ukrajiny a vzdaní sa požiadavky na vojnové reparácie od Moskvy. Rusko podľa agentúr nechce, aby na území Ukrajiny boli cudzie vojska a zbrane hromadného ničenia. Anektovaný Krym a regióny čiastočne okupované Moskvou žiada uznať na medzinárodnej úrovni ako ruské. Je priskoro hovoriť o vojakoch na Ukrajine, to zase vyhlásil Friedrich Merz, ale aj Giorgia Meloni. Najskôr musí byť podľa nich vyjasnený formát mierových rokovaní a bezpečnostné záruky pre Kiev. Nemecký kancelár sa stretol s talianskou premiérkou v rámci svojej návštevy Ríma. Chceme, aby prestali boje, aby sa skončilo zabíjanie, teraz sa venujeme týmto otázkam, žiadnym iným. Vyjadrili sa k otázke možného nasadenia zahraničných vojakov na Ukrajine v rámci mierových síl. Lídri Spojeného kráľovstva, Francúzska, Nemecka, Talianska a USA v nedeľu diskutovali o vojne na Ukrajine a potrebe bezpodmienečného prímeria. Podľa kancelárie britského premiéra Starmera sú pripravení zaviesť sankcie proti Rusku, ak sa Moskva odmietne seriózne zapojiť do mierových rozhovorov. Rozhovoru sa zúčastnil aj Trump, Macron, Giorgia Meloni, ale aj Friedrich Merz. Macron a Merz vyzvali Putina, aby preukázal vôľu k mieru. Podľa Merza sa už začal dialog medzi stranami konfliktu a vznikol priestor pre diplomatické kroky. Ukrajina aj Európa tento návrh podporili. 3 roky ste nás presviedčali, že Ukrajina musí vojnu vyhrať, musí znovu dobiť svoje územia a my musíme pomáhať dodávkami zbraní. A zrazu voláte pomiery. To je také zaujímavé. Ak naozaj chcete, milí Európania, západné hodnoty, mier, kto z vás bol v Moskve rokovať s Putinom? Kto z vás zdvihol telefón a rozprával sa s Lavrovom? Ani jeden z vás. Takže takéto tie vaše výkriky do tmy majú váhu akurát tak, že mravčieho prdu. Nič viac, nič menej. Stačilo by sadnúť, byť hrdina a ísť do tej Moskvy a opýtať sa, že ako to urovnáme. Ono už tie zmluvy na stole boli, len niekto z vás povedal, že Poďme do zelenej zóny. Miestne referendum o výstavbe veterného parku v obci Kuklov v okrese Senica je neplatné pre nízku účasť. Zo 604 oprávnených voličov sa ho zúčastnilo len 121, čo nestačí na jeho platnosť. Referendum iniciovalo obecné zastupiteľstvo, ktoré sa týmto spôsobom chcelo obyvateľov opýtať na ich názor k plánovanej výstavbe veternej elektrárne. Výstavbu kritizujú okolité obce a občianske združenie Nová Zem, ktoré varuje pred zdravotnými rizikami, infrazvukom, vplyvom na životné prostredie či poklesom cien nehnuteľností. Park by sa mal nachádzať menej než kilometr od najbližšieho domu. Investorom je spoločnosť Green Energy Holding, ktorá prevádzkuje aj iné veterné parky v regióne. Tá svoj zámer predstavila verejnosti na prezentácii 6. mája. Konateľ firmy Tomáš Lacko zdôraznil, že dôležitým faktorom pri rozhodovaní o projekte bude práve postoj miestnej samosprávy. No a ešte si dajme rubriku Šaškáreň. Zakladateľ Telegramu vyhlásil, že odmietol žiadosť o umlčanie konzervatívnych hlasov v Rumunsku, kde sa včera konali prezidentské voľby, a naznačil, že prišla z Francúzska. Podľa Ďurova, ktorý sa narodil v Rusku, ale získal francúzske občianstvo, vlani v auguste Francúzi ho zatkli. Vláda jednej západoeurópskej krajiny oslovila Telegram so žiadosťou, aby sme umlčali konzervatívne hlasy v Rumunsku pred prezidentskými voľbami. Rázne som odmietol. Telegram nebude obmedzovať slobodu rumunských užívateľov ani blokovať ich politické kanály, napísal Durov. Nemôžete brániť demokraciu tým, že ju zničíte. Nemôžete bojovať proti zasahovaniu do volieb tým, že do volieb sami zasahujete. Buď máte slobodu slova a spravodlivé voľby, alebo nemáte. A rumunský ľud si zaslúži oboje, dodal. Príspevok doplnil emotikonom bagety, čo samozrejme hneď sa vysvetľuje, že Francúzi to žiadali. Ale to sú už aké paradoxy, ak vám podstatu demokracie vysvetľuje rodený Rus však.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie, dokonca sneží na Chopku v tejto chvíli minus 4, prší na Sliači a v Žiline, začneme na západe. 12,5 stupňa v Bratislave, 13 v Gabčíkovej, 11 v Kuchyni a Senici, ale aj v Piešťanoch, len 9,5 stupňa v Trenčine, 12 v Nitre, 11 v Urbanove, 11 aj v Dudinciach, 10 v Prievidzi a v Žiari nad Hronom, 11 v Lučenci, 10 stupňov Celzia Sliač, 9 v Martine, 10 v Žiline, len 5 stupňov v Hliesku, 11 hlási Rožňava, 3,5 v Telgárte, 8 v Poprade, 12 stupňov v Trebišove, 11 v Košiciach, 10 stupňov v Prešove a v Kamenici nad Cirochou, 9 v Tisínci a 8 v Bardejove. Čo hovorí predpoveď? Predpoveď bude stručná, krátka. Bude oblačno až zamračené. V priebehu dňa miestami prechodne zmenšená oblačnosť, najmä na Gemerii a východe. Na viacerých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele búrky. Od asi 1300 metrov postupne od 1600 sneženie bude chladno. Najvyššia denná teplota 13 až 18. V Žilinskom kraji na hore Hroní a Hornom Spiši 8 až 13. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 2. Fúkať bude západný až severozápadný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. V nárazoch to môže byť až 50.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom Lichtenerom. Dobré ráno po víkende.
Dobré ráno tebe, poslucháčom, aj divákom. Vidíte, ja som vám to pravil. Rumuni si dali reparát a pozrieť sa, ako oni úspešne ho urobili.
A reparát vyšiel.
Takisto ako Íry, keď bola Lisabonská dohoda, alebo čo to bolo, zmluva. A nebojte sa, teraz ústavný súd to nezruší. Napriek tomu, že pred voľbami vykrikovali, že aký je ruský vplyv, a že Ďurov tam poslal niečo každému Rumunovi, že mu to chceli zakázať. Napriek týmto zásahom do demokratických volieb v Európskej únii nebude ústavný súd v Rumunsku rušiť tieto voľby. Lebo ľudia, no, to je tiež také, ale ľudia volili správne. A z tohto mne vychádza, Adrianko, iba jedna vec. Majme v úcte svojich mŕtvych. Nikdy neviete, kedy vám môžu prísť na pomoc. Ne? To len tak na okraj. No, všetko dopadlo dobre,
áno, áno.
A myslím si, že všetko je teraz tak, ako má byť. A demokracia, teda predstieraná demokracia v Európskej únii môže pokračovať ďalej. Majme. Krása. Tlieskať vám náckové,
ak teda akurát. Majiteľ Telegramu dostal požiadavku od francúzskej vlády, predpokladá sa, že to boli Francúzi, aby teda zablokoval konzervatívne kanály politické na Telegrame. Kto všetko ešte chcel ovplyvniť voľby v Rumunsku? Keď to robili zlí Rusi, tak to zrušil ústavný súd. Keď to robia západné demokracie, tak je to v poriadku. Však? Máme ešte nikomu nedopína. Naozaj? A už samozrejme Jarko tam sa vypisoval na Facebooku, ako zvíťazila demokracia, ako Putin dostal po chrápe a prezidentom bude liberál. To je také super. My sa všetci tešíme z tejto formy demokracie. Ak sa to ešte stále dá nazvať demokraciou. Však? Nie, voľby rozhodujú. Rozhoduje niekto iný.
A keď náhodou rozhodnú tie voľby, tak a zle, nesprávne, lebo však plebs je blbáčo, plebs nič nevie, však, tak sa im dá urobiť reparát a pozri sa. A na prvýkrát ho urobili dobre. Títo, ako sa volajú.
Vieš, títo naši demokrati, to ti je taká zvláštna kasta, keď nevidíš, čo nechceš vidieť. A pustím ti jedno video, ale nesmej sa príliš nahlas, lebo pán Hojsík, najväčší to progresívec, sa vyjadroval k Uršule von der Leyenovej a k tomu, čo sa udialo na súde. Ono, to farizejstvo niekedy je až do očí bijúce, ale čo už, takí progresívci sú.
Som rád, že súd rozhodol tak, ako rozhodol. Nie Uršula von der Leyen nie je dokonalá. Častokrát sme určite kriticky, ale považovať toto za dôvod na odstúpenie mi príde úplne absurdné.
Ja. Čo k tomu viacej dodať?
Čo musí urobiť? Povedzte mi, čo musí urobiť tá nacistka, aby bolo OK, že teraz no, už by si mohla odstúpiť. Ako za niekoľko miliárd tunel, rozumieš? Korupcia. Je OK. Hej. To nie je dôvod na odstúpenie. Tak čo by mala urobiť teda? Hej? Aby Hojsík povedal, že môže odstúpiť.
Ale pritom bojujú proti korupcii na barikádach. Transparentnosť, to je ich stredné meno. A keď sa to deje u tejto osoby, tak je to všetko v poriadku. To je na odstúpenie nie je. Ó, bože môj. Píše Eduard Chmelár, počujete to ohlušujúce ticho zo strany opozičných síl médií a mimovládok? Nič. Po rozsudku súdneho dvora sa všetci tvária, že sa nič nedeje. Žiadne vyhlásenia, žiadne rozhorčené komentáre, vôbec nič. Na najvýš zjemňujúce, bagatelizujúce a najmä zahmlievajúce poznámky, ktoré majú za cieľ zmiasť občana. Európska komisia podľa týchto interpretácií vraj pochybila, údajne niečo neobjasnila, nedostatočne odôvodnila. Pri známej kvalite našich médií však urobíte lepšie, keď nahliadnete priamo do rozsudku tribunálu súdneho dvora zo 14. mája 2020. 25 kauza T-682/21, ktorý jasne uvádza, že Európska múmia porušila pravidlá transparentnosti. Aj človek s priemerným právnym vedomím vie, že porušenie záväzných pravidiel je oveľa vážnejší delikt ako nejaká chyba. Na kauzu upozornil americký denník New York Times ešte v apríli 21 a obvinil predsedničku Európskej komisie Uršulu von der Pfizer z nevýhodného korporátneho lobizmu v prospech farmaceutického koncernu Pfizer, ktorý pripravil občanov EÚ o miliardy eur. Naše médiá sa snažia navodiť dojem, ako by sa celý spor týkal iba sprístupnenia korešpondencie medzi predsedničkou Európskej komisie a šéfom americkej korporácie. Nie. Tak ja vám teda poviem polopatisticky, o čo tu ide. Na čele Európskej múmie stojí skorumpovaná, neschopná a nespočetne krát zdiskreditovaná osoba, ktorá by nie len, že mala okamžite odstúpiť z funkcie, ona sa do toho kresla opakovane vôbec nemala dostať. A táto nedôveryhodná pani nás ešte bude poučovať, že znovu otvoriť koútik s ruskou ropou by bola historická chyba, ktorú nesmieme nikdy dopustiť. Všetky tieto informácie tu dávno boli, napriek tomu z nej boli progresívci nadšení. Na jednej strane opozícii hystericky štvala a hnala ľudí do ulíc za nevinné úvahy podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara o možnosti rozpadu EÚ, niekedy v nejasnej budúcnosti, na druhej strane zbabelo mlčí o prešľapoch a zločinoch svojej chránenkyne. Záver z toho je jednoznačný. Na to, aby ste dramaticky zvýšili euroskepticizmus, nepotrebujete slobodné diskusie slobodných médií a slobodných ľudí spochybňujúcich súčasnú líniu EÚ. Na to vám úplne postačí vystupovanie Ursuly von der Pfizer a uvedomenie si následkov toho, akí sú neschopní, skorumpovaní a prehnití ľudia, ktorí dnes vedú EÚ a ničia dielo jej otcov zakladateľov. Len ich chránte, darebáci, ako bolševici sovietske politbíro, iba tým urýchlite pád tejto nefunkčnej mašinérie. Koniec hlásenia. Ale takto sa progresívci správajú stále. Veď dotyčný Hojsík, keď sa ho ľudia pýtali, niekto sa ho pýtal na to, čo sa deje v pásme Gazy. Nemám dostatok informácií. Pri Uršule, ale dostatok informácií určite mal. Tak to je farizejstvo, to je niečo neskutočné. Je mať v hube transparentnosť a potom ho, však to sa, nič sa nedeje. V pohode. Milióny vyleteli komínom. Koľko peňazí z toho má Uršula? Alebo jej poskoci, alebo jej pán manžel?
Áno.
O tom už správa neuvádza. Však? Fakt, keby krájala malé deti na námestí, kde si v Bruseli, tak vy jej to prepáčite. Áno, však to boli len také malé choré deti. To je pohode. Neskutočné niečo.
Dobre, ideme si zahrať. Potom máme hostia na telefóne a po ňom sa pozrieme na toho Šaška, lebo... Čo?
Ja aj Kamilko.
Čo by ste všetci očakávali od opichaného ministra zdravotníctva? A? Čo?
Čilia. Vraciame sa po krátkej hudobnej prestávke do Eteru. A na linke máme prvého hostia. Je ním pani doktorka Katarína Burdiová, ktorá nám v krátkosti vysvetlí, čo je nového okolo veterných parkov či Šurian. Nech sa páči, pani doktorka.
Dobré ráno, chlapi. Dobré ráno všetkým.
Dobré
Takže,
ráno.
Keďže máme málo času, pracujme. Základná informácia. V sobotu sa uskutočnil zaujímavý beh pani Sakovej s čínskou delegáciou na rolu. Ale obyvatelia Šurian sú v strehu, takže napriek tomu, že sa to snažili urobiť, ako sa vraví, na tajňaša, nepodarilo sa. Šurančania jasne dali najavo aj pani Sakovej, aj dvom ochránkám, aj protikonfliktnému týmu, že tá zem je naša. A že, ako pani Saková povedali, že toto je druhá najväčšia investícia pre Slovensko a Slováci budú mať z toho tie pracovné miesta. No investície a významné a výhodné je to áno pre občanov, ktorí teraz sú vo vláde a ich kamarátov. Áno, je to ale najväčšia investícia, ale nás Slovákov investujeme, opakujem, najbonitnejšiu pôdu, investujeme najväčšiu zásobáreň pitnej vody, investujeme geotermálne pramene, investujeme našu históriu. Čiže to asi ako keby Čína, v Číne sme i my išli postaviť chemickú továreň na tom zakázanom čínskom meste. Takže prepájam zo Šurian na legislatívu o veterných parkoch, lebo toto je dva v jednom. Budúci týždeň budú mať naši poslanci, tí, ktorých si platíme za to, aby sme mali právny štát, ktorý ešte ani zrejme nevznikol, možnosť sa postaviť za slovenskú zem a to najneobnoviteľnejšie bohatstvo, ktoré tu máme, nevyčísliteľné hodnoty, a to je tá pôda, naše územie a vôbec naša budúcnosť. Takže je pripravená tzv. Metodika pre budovanie veterných parkov, vychádza z úžasného nariadenia Rady EÚ. No a samozrejme je to prepojené s fondom obnovy. Zdôrazňujem, fond obnovy je pôžička. A teraz veľmi dôležitá vec. Je to urobené tak, že sa urobil systém, že tento fond obnovy pre Slovensko má byť venovaný v rámci Repower EU, prepáčte na to, aby sa vlastne 37% výdavkov, my sme to zvýšili na 46% z toho fondu, čo budeme všetci splácať, na opatrenia podporujúce ciele v oblasti klímy a tzv. Zelené zručnosti. No a keďže tento fond, teda plán obnovy po covide mal byť určený na reformy a investície, ktoré umožnia dobiehať životnú úroveň tak, my budeme dobiehať životnú úroveň tak, že máme byť vďaka tomuto už absolútne nezávislí od tých ruských fosilných palív a od týchto všetkých klasických energií, čiže berme to, že jadrová, ropa, plyn a tak ďalej. A budeme tak dobrí ekonomicky na tom, že tie veterné IZE nám zachránia život. Druhá dôležitá informácia, vďaka tomuto, čo chcú urobiť, čiže firmičky dostanú z tohto fondu, tejto pôžičky, zdroje na vybudovanie toho, čo nám zničí napriek celým územím, ako už bolo aj u vás komunikované, vlastne všetko. Zdôrazňujem 4 kilometra do výšky, zdôrazňujem, že už v tejto metodike sú jasne definované rizika. Rizika vieme, okrem teda zdravotných, škodlivej seismicity, ohrozenia flóry, fauny a zároveň obrovskej nákladovosti z titulu údržby, ale to nikomu nevadí, lebo teraz je to dotované. Keď to prestane byť dotované, firmičky sa stratia, územie zostane zničené. Nevadí. Takže, priatelia, aj vy ste zverejnili tú petíciu, ktorá má byť základnou informáciou naprieč celým Slovenskom pre všetkých obyvateľov, čiže pre štát, článok 2, odstavec 1 ústavy, to sme my, že čo sa chystá. To znamená, v zmysle tejto transpozície, tejto RED 3, čiže zbavte sa všetkého, čo vás môže uživiť, sa bude konať v tejto legislatívnej úprave zmenu právnych predpisov. Je ich celku zhruba 11. A ja vám poviem teraz najdôležitejšie pre to ľudia. Šírte to, postavte sa za seba a svoju budúcnosť, pretože ešte deti našich detí, ktoré sa nenarodia, budú splácať to a odstraňovať to už nebude mať to. Takže veľmi dôležitý zákon je, ktorý sa má zmeniť, je zákon o posudzovaní vplyvom na životné prostredie. To je tá EIA. A to tak, že by sa v predmetných veciach v prípade tejto transpozície povinnosť posudzovania z dôvodu akcelerácie veterných parkov pre špecifické prípady nevyžadovala. Takže ten zákon, ktorý je určený na to, aby chránil životné prostredie, proste sa nebude používať. No, ďalší významný zákon je, ktorý sa má do toho zapojiť, je zákon o významných investíciách. To je ten, kde 16 entít sa rozhodne, čo je verejným záujmom. Pričom máme jasne definované v ústave, že verejný záujem je čo? To je tá pôda, voda, ochrana, životné prostredie, lebo to sa týka všetkých, lebo tam žijeme. Ale nevadí, naše pracovné skupinky to vidia ináč, takže pokiaľ my to nebudeme vidieť podľa seba a vlastnými očami, tak zase je zle. Takže toto sa má meniť. Ale pozor, pozor, pozor. Má sa meniť aj zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva. Takže, priatelia, máte pozemky? Nevadí. Čo je dôležité? To, čo sa rozhodne, že to, čo vám zničí život, budúcnosť, opakujem, 4 kilometra do výšky, vyvlastní sa. Nevadí. Túto zvihnú paprče a bude. Preto je tam tá petícia. Pôjdeme im to doručiť ešte pred všetkým 150, aby vedeli, aký máme na to my, nieže názor, akú máme my vôľu, my občania, my čo to celé platíme. Takže prosím vás, čítajte. Ďalšia veľmi dôležitá vec je, že podľa toho to chcú meniť aj vlastne už je ten nový stavebný zákon, aj zákon o územnom plánovaní. Dokonca týmto chcú vlastne vylúčiť aj to, aby si obce mohli, tak jak teraz odmietajú jednu vec za druhý, tam, kde je zdravý rozum a slubotechna typu, že postavíme vám ihrisko, dostanete 20 000 ečok s vlnovkou. Nie, nie, toto vám ostane na krku. Údržba, ostane vám odstraňovanie, no a ak tam ešte vôbec niekto ostane, pretože nebude to dobre. Ďalšia vec, ktorú chcem povedať, je, že vieme, že tam bolo odkryté dôležité v tých Šuranoch nálezisko archeologické, takže samozrejme zase máme akciu z tých Šurian, dobehol pánko v obleku, do dvoch týždňov to tu skončí, my pokladáme plyn. Tak takto sa stavia náš úradník, náš nejaký platený činovník k historickému dedičstvu, kde naozaj sa jedná o vykopávky spred Krista. A toto je, že túto pometličkujte, túto rota cigáňov to tu vypráce, takto tam je, lebo romskí spolobčania tam kopú, tí majú určite s tým skúsenosti. A archeológovia sú väčšinou nevrlí, ktorí sú tam. Takže je tu aj plno otázok, akým spôsobom sa toto má realizovať. No a vzhľadom na veľký rozsah, zhruba 700 hektárov by tento výskum mal trvať, to je, že aspoň 2 roky, nie že 2 týždne. Nevadí. Takže týmto by som ja, ako za všetky tie aj združenia, aj ľudí, aj Šurančanov, aj celé Slovensko chcela vyzvať pani ministerku kultúry Martinku Šimkovičovú, aby prevzala kuratelu nad našim historickým dedičstvom a kultúrou a začala aj ona z titulu ministerstva chrániť toto územie pred takou investíciou, ako je toto, čo sa tam deje, že sú preskakované, obchádzané zákony, opakujem, 20 podaní všetkého typu. A tu si dovolí nejaký človek povedať, že archeologický výskum skončí, hore, dole, nevadí. Našlo sa tam už aj sídelné osídlenie, takže ja už neviem, čo ešte viac nám treba. Takže áno, je to najväčšia investícia na Slovensku, priatelia, ale investormi sme my, všetci Slováci. Takže veľmi pekne by som poprosila, keby ste sa pripojili k tej výzve, sledovali veci a zrejme dáme aj otvorený list my všetci pani ministerke, pretože kto už má chrániť tú kultúru a históriu, ak nie ministerstvo kultúry. Takže neviem ešte, keby som mala chvíľu, môžem ešte upozorniť na tú legislatívu, čo sa rúti, lebo naozaj je to hrozné a musíme to brániť, ako sa vraví, tými našimi rukami a vôľou, pretože táto mantra nášho premiéra a celého tejto našej vládnej tľachovkovej skupinky, lebo jedno sa tľacha, druhé sa robí, naozaj nesmeruje k ochrane našej zeme a našej budúcnosti, ale k ochrane nejakých, by som povedala, vlastných osobných záujmov, súkromných investorov, či to je Inobat, alebo takisto aj Číňania, tie sem nejdú nás živiť. A ten narratív pracovných miest, prosím vás pekne, všetci vieme, ako sa to deje už v Ký, kde zatvárajú celé haly, kde robili Slováci. Takže nech už neblábolia a ubytovne sa tam veselo, hubkom, dubkom, určite nie pre Slovákov stávajú. Veď teraz je tá kauza pán Vecík, výmena školských pozemkov za nejaký penzión, ktorému zrejme asi nejdu kšefty. Ale môže z toho byť ubytovňa. Takže priatelia, prosím vás, zamyslite sa na touto informáciou, čo sa deje. Legislatíva je zatiaľ to, čo vám určuje právnu povinnosť niečo konať, niečo sa zdržať, niečo zaplatiť, že transakčná daň. Takže podpisujte, pridajte sa k tomu, chráňme si to naše. Toto je veľmi stručná informácia, ak máte ešte dotazy, chlapi, pýtajte sa.
Nemáme, bola si vyčerpávajúca. Čas nás tlačí, Katarína, ďakujeme pekne.
Majte sa pekne, ľudia. Ďakujeme. A spojme sa a poďme vpred.
Čo si ty myslel vyčerpávať, no, že nás vyčerpala s tými informáciami?
No tak vyšla aj gulomet, rozumieš?
No poďme sa pozrieť tuto, na túto dohodu. Tak, budem to čítať z článku z Pravdy. Hej. A oni to píšu, že minister zdravotníctva a člen predsedníctva Hlasu, Kamil Šaško, sa postavil proti Ficovi pri otázke hlasovania o pandemickej dohode. Kým premiér trvá na tom, že Slovensko by malo odmietnúť, šéf rezortu zdravotníctva sa za jednoznačné schválenie. Hej. No a teraz vám prečítam, čo tento fešák povedal. Na premiérové vyjadrenia pomerne ostro teda reagoval minister zdravotníctva Šaško, ktorý zároveň priznal, že koaliční partneri majú v tejto téme diametrálne odlišné názory. No kidding. Pán predseda vlády a predseda Smeru verejne avizoval, že má s touto zmluvou zásadný problém. My v Hlase a aj ja ako minister zdravotníctva to vidíme inak, povedal Šaško. A teraz. Argumentoval, že pandemická dohoda nikomu neberie slobodu a v žiadnom prípade ani suverenitu. Citujem ho. Nie je žiadnym celosvetovým nariadením, ale globálnou dohodou takmer všetkých štátov sveta, ako čo najlepšie a najmä spoločne čeliť hrozbe prípadnej ďalšej pandémie. Jej cieľom je zabrániť, aby vôbec takáto pandémia prepukla, vysvetlil. No a teraz on vraví, že to neberie žiadnu slobodu a suverenitu. A je to minister,
tak ale prečo to chce podpísať?
Je to minister, tak ja nemám dôvod mu neveriť, lebo politici neklamú. Politici chcú čo najlepšie pre svojich voličov a ľudí. A ja by som mu aj uveril, keby kokos v tej vete nepovedal, že ako čo najlepšie a najmä spoločne čeliť hrozbe prípadnej ďalšej pandémie. Aké pandémie? O čom točíš? COVID-19 nebola pandémia. By definition nebola pandémia. To, že vy to voláte pandémia, to, že roztoky a sračky, ktoré zabijajú ľudí, voláte vakcína, ešte to z toho vakcínu nerobí. A toto tiež nebola pandémia. No a keďže fešáčik tuto klame, hej, lebo mi rozprával o nejakej pandémii, ktorá nebola, hej, no tak nemám dôvod mu veriť o tom, že to nikomu neberie slobodu a v žiadnom prípade suverenitu. A druhá vec je, hej, ako hovoril, proruské rádio a toto. Nie, ja som amerikanofil, ja som to 100-krát povedal, ale je to pravda, je to svetá pravda. A mňa zaujíma teda, ako sa k tejto veci stávajú Spojené štáty americké. Rozumieš? Lebo Amerika je to najsvetejšie predsa, nie? A nie, že my sme jediní.
Áno, a všetci sa teraz na nich pozerajú cez prsty.
Ale nie, že my sme teraz jediní a toto. A nie, však, dobre, tak sa správame ako Spojené štáty. A Spojené štáty sú najväčšia, najsilnejšia, najdemokratickejšia krajina na tejto planéte. Práve kvôli tomu, že robia veci po svojom. A čo my sa musíme učiť od staršieho brata? Od nášho priateľa, od nášho spojenca.
Ha? Ktorý si ctí tie západné hodnoty.
Prečo by sme my mali nasledovať kroky nejakých nacistických Nemcov, ktorí nás to vraždili a utláčali? Američania, však tí nás oslobodili. Však tí sú najlepší, najsvetovejší. Ja by som... Kde inde si vziať príklad? Pri náckoch z Nemecka? Pri šialencoch? Žabožrútoch? Tam si máme brať nejaký príklad? Alebo pri najväčšej, najkrajšej, najsvetovejšej, najdemokratickejšej krajine na tejto planéte? Kokos, Šaško, čo si ty? Ha? Ja som amerikanofil, čo si ty? Rozprávať somariny, rozumieš, že tu o pandémia, a toto ešte on píše, jej cieľom je zabrániť, aby vôbec takáto pandémia prepukla. No, možno treba lepšie strážiť labáky. Hej, táto nejaká zmluva so súkromnou organizáciou, ktorú financuje Gates, lebo toto nie je žiadna medzinárodná, neviem čo, raz, dva, tri. Hej. To nie je OSN. Hej. Takže s nejakou súkromnou organizáciou, ktorá je financovaná kdejakými pochybnými figurkami, hej, ona ako zabránia? Zabránia Američanom, aby financovali v Číne pokusy, ktoré sú v Spojených štátoch zakázané? Oni tomu zabránia? Alebo treba lepšie zabezpečiť dvere na čínskych labákoch a na ukrajinských. Alebo netreba žrať polievku uvarenú z netopiera, že? Lebo už aj tieto báchorky som od každého z vás počul, odborníci. Veľkí odborníci, veľkí imunológovia, veľkí frajeri. Keď ste ma krmili debilovinami o nejakej polievke z netopiera. Hej? Lebo určite WHO zabráni tomu, aby Číňan vypustil nejaký vírus alebo nejakú pliagu na nás. Však. No, je, pozrite sa, ja som vám to hovoril pred voľbami, hovorím vám to každý boží deň skoro. Toto je jedna banda, zastratá banda slnečkárov. Celý Hlas. Hej? A môže rozprávať Eštok, hociaké konzervatívne reči on má, toto je to. Tuto, kde sa láme chleba, tu sa okazuje, akí sú všetci slnečkári s Eštokom na čele. A ja mám počúvať ministra, rozumieš, ktorý sa nechal opichať, jak taká štetka na jej 55-ke. Daj mi pokoj. Ďakujem, neprosím. Hej. Takže asi toľko k tomu. Odrbávaj si mater. Mňa nie je môj zlatý. Hej. A mňa nezaujíma, aký máš ty názor. Absolútne ma to nezaujíma, aký máš ty názor. A keď ty mi povieš, že o, nikomu to neberie slobodu a potom v zápäti povieš, že o, pandémia, no tak. Hej. U nás bolo masové úmrtie kvôli Matovičovi, ktorý nie je stíhaný, však to nebol ani vypočutý. Rozumieš? A budete to zvalovať na COVID. Prečo nie? Však to zval na hoci koho, na Štúra. Hej. To je ďalšia taká fajná, ľahká obeť slnečkárskych debilov. Že? Na hoci koho. Abo na Fica to zvaliť. Prečo nie? No a Putin to urobil. Nie Matovič, ktorého ešte Eštok nedal ani vypočuť. Rozumieš? Toto je strana Hlas. A ja som vám to vravel. Ale nie, bo Fico nie, fuj. No Matovič, fuj, a Fico tiež, fuj. Tak budeme voliť týchto. Budeme voliť Pellegriniho, Dvojjamkového. Ďalšieho slnečkára pripečeného. Že? Lebo to je to najlepšie, čo tu máme.
Mimochodom, ktorý chcel povinné očkovanie.
No ten chcel opichať všetko, čo sa hýbe, človeče.
Áno. A keby ste mi náhodou chceli neveriť, že tliacham, toto bolo v auguste roku 2020, pozorne počúvajte.
Slovensko plánuje nakúpiť 3 milióny vakcín proti koronavírusu. Malo by byť podľa vás očkovanie aspoň pre najrizikovejšie skupiny obyvateľstva povinné?
Ja si myslím, že áno.
Pán Grendel, rovnaká otázka.
Môj názor je tiež áno.
No pán Grendel je od Matoviča, len tak mimochodom, keby ste chceli vedieť. Vtedy Pellegrini takisto chcel opichať celé Slovensko, lebo však prečo nie?
Ktoré si zober, že ja som starý somár, hej, starý cap. A tento, to je mladý chalan. Hej. A on sa dal opichať. A aký je rozdiel medzi nami dvomi teraz, môj zlatý, čo? No, ja sa nemusím každý večer modliť, aby som sa ráno zobudil, že? Aby som nedostal nejaký infarkt, alebo mŕtvicu, alebo niečo, čo tebe hrozí. Hej. Vámeš, takíto mladí ľudia sa dali opichať. Akože, a kvôli čomu? A dodnes, a do konca života to budeš obhajovať. Možno ďalšie 3 roky. Ja neviem, jak dlho ti to vydrží. Hej? A budete to obhajovať. Čak to obhajuj. Ale nám daj pokoj. Rozumieš? Daj nám kokos pokoj. Všetkým. A z tohto urobia ministra zdravotníctva. Rozumieš? A tú, čo tam strašili predtým, čo tá robila? Prvé, čo urobila, aby každý debilko na Slovensku mal lepší prístup k tejto génovej terapii, ktorá nefunguje. Že?
A je nebezpečná. Ale veď sme tu mali jedného ministra zdravotníctva, ktorý nám napríklad tvrdil toto, pán Lengvarský.
Na prvom slajde vidíte, že očkovanie je cestou do normálu. Pred smrťou nás chráni prakticky na 100% a pre ťažkým ochorením na 95%. Podľa britských analýz 90% zaočkovanosť znamená definitívne ukončenie pandémie.
Alebo napríklad?
Riziko znovu prepuknutia prepuknutia ochorenia alebo nakazenia sa z očkovaného je tak minimálne, že sme ho skrátka vypustili. Nebudem sa tým zaoberať. Je to marginálny problém. Riziko znovu prepuknutia prepuknutia ochorenia alebo nakazenia sa z očkovaného je tak minimálne, že sme ho skrátka vypustili. Nebudem sa tým zaoberať. Je to marginálny problém.
Dnes už dávno vieme, že to bolo klamstvo a že to nebola pravda, ale Noro, vieš, čo bolo najhoršie? Toto.
Vážený pán predsedajúci, vážený pán poslanec, v priebehu decembra budú na Slovensku doručené prvé dávky detské vakcíny Comirnaty, ktoré budú doručené deťom vo veku 5 až 11 rokov, takže očkovanie detí v tejto vekovej skupine bude možné spustiť v priebehu tohto mesiaca. Imunizačná komisia pre vašu informáciu, podľa princípu Európskej únie prorata pre Slovensko je 700 000 dávok. Potvrdili sme 274 000 dávok a podľa schváleného harmonogramu dodávok v decembri by malo prísť na Slovensko 150 000 prvých.
Len tak mimochodom.
Ja to ani nebudem komentovať, lebo toto je asi to najhoršie, čo mohli odborníci.
Ja som dostal takú, lebo vieš, keď je infekčná choroba, a toto bola choroba, ktorá bola nebezpečná, ľudská a neviem čo, ja som sa vtedy aj zamýšľal, že prečo teda nie sú na každom rohu kontajnery na bioodpad, na tie použité rúška, lebo veď to je nebezpečné. Sa válalo všade, pamätáte si to?
No.
Napríklad, hej? Všade sa to válalo. A napríklad na takom úrade vlády, poprípade u Mikasa v tomto, v budove, ale aj v bufetke v parlamente, tam mal COVID zákaz vstupu, tam sa rúška hromadne nenosili, lebo to bola nebezpečná, nákazlivá ľudská choroba, hej?
Neprešiel cez ochránku.
Tak, dá sa povedať, že žltačka, ochorenie, je nebezpečná choroba. Je to infekčné, vysokoinfekčné. Je tak? Súhlasíme, hej? Informácia z jednej z nemocníc. Máme pacienta, vyzerá, že má aj žltačku typu A, čakáme na výsledky, a hygienička, nič netreba robiť, žiaden režim, len si umývať ruky. Tak sme na vlastnú zodpovednosť zaviedli hygienický režim, nech nebehá po oddelení, nechodí do jedálne a tak. Baby sú zdesené, keď to porovnávajú s tým, čo sa robilo cez COVID. A teraz možná hepatitida A nevadí, netreba nič, ak sa potvrdí, pacienta preložíme na infekčné. Neuveriteľné. No, milá pani doktorka, tak to vám poviem. Takto vám poviem, hepatitida A nie je predsa COVID. Hepatitida A nemá mediálnu podporu.
A neprináša peniaze. Hlavne, vieš.
Aha, a neprináša peniaze.
Na nelove.
Presne takže, tak. Asi tak. Takže takto k hygieničke sa môžeme postaviť, áno? Takto. Ale taký najväčší obhajca, bože, jak sa volá tá podržtaška Matoviča, pomôž mi.
Ktorý?
A taký bibas, nepriestrelná vesta.
Viem, ale neviem.
Šípoš.
Šípoš, no.
Šípoš. Toto treba tesať do kameňa, aby sme si všetci zapamätali, čím nás oblbovali.
Ja pevne verím, že sa zaočkuje čo najviac ľudí a môj cieľ je, a náš cieľ, náš hnutie OĽaNO je, aby čo najviac ľudí bolo chránených, pretože vakcína dnes je ako neprestrelná vesta. A keď my vieme, že na ulici sa strieľa, tak my nemôžeme tých dôchodcov tam posielať bez tej neprestrelnej vesty. Jednoducho musíme ich chrániť.
A potom si vypočuješ Remišovú, ktorá hovorí, že sa koľkokrát nechala zaočkovať, ale aj štvrtú si dá, aj keď mala tri dávky, hej?
No, ale jednu vec chcem povedať. Nie, ja na rozdiel od ostatných netvrdím, že som odborník. Ale teraz čiste sedliackým rozumom a štatistickou pravdepodobnosťou, keď sa pozriem na toto. Predstavte si, že všetky štáty sveta sa pridajú k tejto zmluve. Niekto niekde, aj pravdepodobne ten sociopat tento z Windows si čo porobil? Rýchlo, jak sa volá. Gates, hej, rozhodne, cez WHO sa to povie a všetci unisono budú rovnakým spôsobom postupovať. Ak náhodou teda vznikne nejaká pandémia, bavím sa teraz o pandémii, nie o tom, čo to bolo. Hej, akože reálna hrozba pre ľudstvo. A všetci budú robiť to isté, čo 1 alebo 5 alebo 10 kvázi odborníkov rozhodlo historicky za posledné 4 roky alebo 3,5 vieme, čo tam boli. Že čokoľvek povedali, bola väčšinou konina. Cucali si to z malíčku. Hej. Fauci to priznal. Nejaké 2 metre tam behali s tými tyčkami. Odstupy. A toto. Proste, rozumieš, normálne kocúrkovo, ako debilina na debilinu. Ale povedali to odborníci, ktorí dodnes týmto spôsobom fungujú a to obhajujú. Nebolo by rozumnejšie, čiste zo štatistického hľadiska, keby náhodou naozaj vznikla pandémia, hej, a sú nejaké znalosti, ktoré má celá planéta, a každý by si použil svoje. Hej. Napríklad, viete, jak Švédi. Hej. A napriek tomu, že my sme vedeli, že švédska cesta je oveľa lepšia, než čo robíme my, ale my sme sa rozhodli, že to budeme robiť takto. Hej. Ale to nevadí, keby bola skutočná pandémia, a celá planéta by vykapala lebo ľudia si tam navolili kreténov, ktorí rozhodujú nejak. Švédsko by zostalo a Švédsko by zachránilo ľudstvo. A zo Švédska by sa potom mohol ďalej rozvíjať nová populácia planéty. Že štatisticky aspoň jeden štát, rozumieš, keby bol 192, a keď niekde to funguje, a tie štáty, niektoré, lebo všetky nie, by viedli normálni, rozumní ľudia, v dnešnej dobe technológií za hodinu to všetci vedia, hej, a mnohí to budú ignorovať, ako Matovič, a kdejaký kretení, jak je Šaško, hej, ale niektoré vlády by mohli povedať, že ja pozri sa, ja neviem, tam v Mauretánii to funguje, poďme to skúsiť aj my. A možno by boli 3, 4, 10, 20 krajín, ktoré by nepodľahli pandémii. Ale keď všetci budeme unisino robiť jednu a tú istú vec, čo sme aj robili, hej, poďte sa, jak to dopadlo. A teraz sa bavím naozaj o skutočnej pandémii. Nie o nejakých debilovinách, ako niečo, čo naozaj vie vyhubiť celú planétu. Nie je štatisticky lepšie nechať každého robiť, čo najlepšie vie, a to, čo začne fungovať, rýchlo okopírovať? Sa pýtam ja. Alebo všetci budeme robiť to, čo pár debilov rozhodne. Ja sa len pýtam. Hej? Lebo áno, aj keď niekto nájde nejakú normálnu cestu, ako napríklad Švédi, tak ostatní to budú ignorovať. Lebo treba predávať vakcínky. Však pán Šaško, čo keby si šiel ešte pichnúť aspoň zo tri, ja ti rád zaplatím. Magor jeden. Hej? Lebo toto. Hej? Raz lezieme do ryti Američanom, lebo globalisti držia Ameriku za gule. Teraz globalisti ho nedržia, tak ide, lezieme do ryti Únii a ostatným, kde ešte globalisti majú, ten deep state má nejakú silu. Takže tu nešlo o Spojené štáty, kreténi, hej? Išlo o to, že deep state, že globalistom leziete do ryti a je úplne jedno, či on je v Washingtone alebo sedí niekde v Pretórii. Rozumieš? Hlavne treba ísť globalistom do ryti. Tu nešlo o Ameriku. Lebo evidentne nejak už sa vám Amerika nepáči.
Z nejakého dôvodu. V štúdiu zapnutý telefón, sa nehnevaj.
Nemám telefón, to mám oný, tuto, Tomáš mi vypisuje, lebo on keď ti napíše 4 slova, tak ti príde 5 SMS-iek. Rozumieš?
Tento vstup by som teda venoval nie len pánovi ministrovi zdravotníctva, aj pánovi prezidentovi. A zakončíme to hláškou, ktorá je už dnes legendárna.
Čo je prirodzené, pretože majú v sebe protilátky. Ako dobre vieme, protilátky sú protilátky, preto sú protilátky, lebo sú protilátky.
A my ideme hrať.
Dobré ráno, priatelia. Pozdravujem vás všetkých.
Dobré ráno, prejme aj ja každému.
To ti trvalo, kým si pozdravujem?
No, lebo tu niekto ešte nastavoval niečo, tak som musel čakať.
Ja nemusel si čakať, mohol si prepnúť na seba.
Neviem.
Máme vzácneho hostia v štúdiu. Po dlhej dobe sa k nám prišiel pozrieť a aj knižku priniesol pán docent Drgonec. A že vítajte v našom kolektíve.
Ďakujem pekne.
Dobré ráno.
Aj, dlho ste tu neboli.
Dobré ráno.
To bolo asi tým, že ste písali knihu novú.
No, zrejme aj tým to muselo byť. No, proste nemám knihovník, na ktorom by tá kniha rástla.
Ja poznám pána Dragonca, kniho vypukne za mesiac, takže ako to asi ťažko. Ale, pán docent, počúvajte, cez COVID ste chodili často a riešili sme, lebo takto, tí, ktorí ste noví poslucháči, pán docent Dragonec je ešte stále najväčšia kapacita na ústavné právo žijúca na Slovensku, či sa vám to páči, alebo nie. Hej. A riešili sme však samozrejme všetky tie koniny, čo robila Matovičová Hegerová vláda. A napísal ste o tom niekoľko kníh, samozrejme, niektoré si stále môžete u nás v obchode kúpiť. No a potom prišiel rok 2023 a teda už je nová vláda, tak Matovičovci sú preč. Tak čo sa týka ústavnosti, pán docent, už sme v poriadku všetci? Už je to OK všetko teraz?
Chvála Bohu, máme vládu, ktorá pokračuje v línii, ktorú tu nám vytýčila Matovičová vláda. Mení sa samozrejme téma, menia sa dôvody, ale to základné, že sú tu nejaké základné práva, ktoré sa nehodia a neľúbia a preto im treba zakrútiť krkom to nám, ako som povedal, chvála Bohu zostáva.
Chvála Bohu prečo?
No, chvála Bohu v úvodzovkách, aby nedošlo k omylu. Základný problém, ktorý Slovensko má, je problém s ľudskými právami. Zjednodušene povedané, ľudské práva sú na to, aby sa človek v ľudskej spoločnosti medzi ľuďmi cítil ako človek. A to sa v systému fungovania verejnej moci na Slovensku veľmi nehodí. A je absolútne podružné, kto práve sedí vo funkcii, pretože sa mu možno nehodí nejaké iné právo ako tomu predchádzajúcemu, ale proste model zostáva zachovaný. Ľudské práva robia problém verejnej moci a verejná moc im potrebuje zakrútiť krkom.
Verejná moc nie je schopná, títo ľudia nie sú schopní fungovať a vládnuť tak, aby dodržiavali ústavu?
Žiaľ nie.
No a teraz...
Tak ste ma nepotešili.
Dobre, ale tak poďme trošku lepšie sa pozrieť na toto. Lebo teraz ste ma s týmto výrokom celkom zaujali. Nepobúrili ani nič, lebo viem, ako to chodí. Hej.
Buďte bez obáv, sú takí, ktorých som pobúril. Hej.
Dobre, pár sudcov. Pár skorumpovaných sudcov. Ale chcem sa vás pýtať. Myslíte si, že tento trend tu existuje z toho dôvodu, že... Lebo môžete robiť skratky, jak aj teraz Fico robí s tou baterkárňou, hej, a porušuje zákony. Môžete robiť skratky kvôli tomu, že niečo chcete urýchliť, čo je pre blaho Slovákov a Sloveniek, hej, alebo chcete presadiť veci, ktoré ľudia nechcú a tým pádom musíte porušovať zákon a ich práva. Tak ktoré to je teraz?
Ja ako konkrétny príklad pripomeniem éru covidovania, pretože všetci ju máme v dobrej pamäti. Nemyslím si, že tie základné nezmyselné opatrenia, ktoré sa tu zavádzali, sa zavádzali, pretože to malo ľuďom urobiť dobre. Podstata tých opatrení, tých najrôznejších zástupov, ktorých sa vyčkávalo na povinné očkovanie, bola v tom, že niekto využil príležitosť, momentálnu príležitosť obmedzovať ľudské práva. A to je to, čo sa cyklicky opakuje. Ja, aby som nehovoril všeobecne, proste poďme na konkrétnu situáciu, ktorá sa tu na otvára. Niekedy koncom minulého týždňa minister vnútra zvestoval, že zamýšľa pripraviť návrh zákona. Čítam to, čo bolo uverejnené. Šutaj Eštok vyrazil do boja so zlobou na internete. Inšpiruje sa v Nemecku. V deň výročia atentátu spomínal najmä opozíciu. Máme teda internet, máme opatrenia, ktoré smerujú k tomu, aby sa časť ľudí z nejakých dôvodov na ten internet nedostala, či už celoživotne, alebo na nejaký čas. Proste deje sa tu vylúčovanie z internetu ako trest za nejaké typy prejavov. A to celé sa ide zrealizovať pod zámienkou prospešnej ochrany pred zlobou, pred nenávistnými prejavmi. To na prvý pohľad vyzerá veľmi pekne, tak ako veľmi záslužne mohli vyzerať tie opatrenia smerujúce proti covidu, alebo ktoré boli prijímané pod zámienkou boja s covidom. Ale zloba na internete nie je iná zámienka, alebo kvalitatívne iná zámienka, ako bola tá ochrana pred covidom. Proste stále nás tu pred niečím chránia a nevadí, že nám pod tou zámienkou likvidujú základné práva a slobody. V konkrétnom prípade budeme hovoriť, mali by sme hovoriť o slobode prejavu. Tá je základom demokratickej spoločnosti. Bez slobody prejavu nie je demokracia. A to si myslím, že je práve to, o čo ide všetkým tým bojovníkom s nenávistnými prejavmi. Dúfam, že sa dostaneme podrobnejšie k tomu, čo je problematické na nenávistných prejavoch a ako je to s nenávistnými prejavmi. Pretože náš boj s nenávistnými prejavmi je poprvé širokospektrálny a po druhé, už dávno tu na existuje. Ja poznám prípady, kde, teda ja poznám, verím, že keby sa poslucháči rozhovorili, tak uvedú množstvo podobných príkladov, kde nenávistný prejav bol len zámienka na to, aby niekomu upreli možnosť vyjadrovať sa na internete, pretože sa politicky nehodí to, čo hovoria. Teraz nehovorím len o vládnej koalícii. To je problém aj opozície, pretože presne tak opoziční sympatizanti sa domáhajú vylúčenia z internetu, ako sa toho z iných dôvodov, v iných situáciách domáhajú stúpenci vládneho tábora. Čiže celé Slovensko šalie, je dotknuté tým, že niekto si dovolí niečo povedať na internete a okamžite žiadajú jeho likvidáciu, pretože keď to vezmeme ad absurdum, tak v skutočnosti alebo v konečnom dôsledku to odstránenie z internetu, neprístupnenie internetu sa rovná spoločenskej smrti, spoločenskej likvidácii. Na jednej strane tu nám máme zákaz trestu smrti, ale na druhej strane kľudne tomu človeku, ktorý žije a ktorý je chránený v najzákladnejšej situácii, neumožňujeme plnohodnotne sa pohybovať v ľudskej spoločnosti, pretože nemôže prijímať informácie, nemôže rozširovať informácie, je zjednodušene povedané neexistujúci, ako keby nebol. A to je teda základný problém momentálneho diania, momentálnych udalostí, tam, kde nebojujeme s covidom.
Tak teraz sme si našli nového nepriateľa, nenávisť.
No máme nového nepriateľa, máme nenávisť, teda vrátanie toho, že musím poznamenať, že nenávisť nie je slovenská kategória, alebo teda je to, čo je, to, čo je na Slovensku rozšírené, ale existuje nejaký planetárny pohľad na to, čo je nenávisť a tá ochrana pred nenávisťou nie je absolútna. Ja neviem, keď si to skúsime preniesť do života, máte konflikty medzi fanúšikami Slovana, Bratislava a Spartak Trnava, teda futbalovými fanúšikmi. To nie je tá forma nenávisti, ktorá by bola protiprávna, ktorá by mala byť postihnutá obmedzením slobody prejavu. Pretože nenávisť tak, ako je právne významná, je predmetom úpravy paktu OSN o občianskych a politických právach. A v zmysle medzinárodnej ochrany je nenávistným prejavom len prejav, ktorý útočí na národ, ktorý útočí na rasu alebo ktorý útočí na náboženstvo. A bodka. Ja neviem, útok na LGBT komunitu je nepohodlný, je nepríjemný pre tú komunitu, ale nie je predmetom medzinárodnoprávnej ochrany. Proste prvá vec, ktorú treba rozlišovať, je, či to správanie je právne významné, či je protiprávne, alebo či je nepríjemné bez právnych dôsledkov. To je tá záležitosť, kde začíname, pretože toto rozlíšenie sa na Slovensku nepoužíva. Tvárime sa, že neexistuje.
Je zaujímavé, že volajú najmä po tom odstránení nenávisti tí, ktorí s ňou vlastne začínali už počas covidu. Pamätáme si dezoláti v uliciach, opice, ktoré sa vešali po bráne, čo to ešte Jarko vypočil, aj háveť, ktorá sa stretla v poltári a takéto označovanie ľudí a dejov. Všetci, ktorí boli nesúhlasní s tým, akú líniu tu razila vláda Igora Matoviča, tak boli označení za niečo druhoradé, na čo sa treba pozerať z vrchu.
Áno, to je jav, uprostred ktorého žijeme, ktorý je problematický pre množstvo ľudí na Slovensku, ale sme stále pri tom, že ten jav sa mnohonásobne nafukuje a robí sa z neho teda robí sa z neho zámienka. Povedzme si to skrátkou na rovinu.
Hm. Čiže ideme bojovať proti nenávisti tým, že vypneme akýkoľvek iný názor. Lebo viete, čo sa môže stať? No, tak ja mám ten svoj názor, ten je jediný pravdivý, ty ho máš iný, ale ja to zaobalím do nenávisti.
No, toto sa už stalo, nie že sa to môže stať. Už niekoľko rokov v tom žijeme. Pretože na Slovensku v tejto chvíli sú určite desiatky ľudí, ktorí bežne chodili na internet, žili na internete alebo žili s internetom a zrazu sú mimo, sú odpísaní, lebo povedali niečo, čo sa niekomu nepáčilo. Proste to nie je také, ako že tu ideme pripravovať návrh zákona a niekedy v budúcnosti budeme problémy riešiť. Nie, už dneska platí, že kto povie niečo, čo sa neľúbi, ten proste z toho internetu musí von letiť. Ja tu mám so sebou text, ktorý pochádza z internetu. Publikovanie vašej stránky bolo zrušené. To je z dôvodu porušenia noriem komunity, ako tomu hovoria, a končíme. Ak si myslíte, že sme spravili chybu, môžete s rozhodnutím vyjadriť nesúhlas. Natvrdo povedané, môžete si pískať, môžete si trhnúť nohou, sťažujte si na lampárni. Proste my vás vyhadzujeme zo siete, lebo nám sa nepáči, čo si tu nahovoríte, a choďte niekam do čerta.
Presne tak.
Ale ja musím povedať jednu vec. Včera sa nám to stalo. Hej. Včera Facebook nám zablokoval príspevok. No, to bol rozhovor mladého Sulíka s Denim Kolárom. A normálne to akože to vyhodili. A Tomáš sa samozrejme odvolal, hej, a potom sa ospravedlnili, ale dali to naspäť. Hej, že ten tím, ktorý to robí, a že sa pomýlil. Hej. Tu treba ale jednu vec uviesť. Hej. A v týchto IT firmách, jak je aj Facebook, Google, to sedí väčšinou nejaký slniečkár pripečený. Hej, dobre si ma počul. Hej. A on samoaktívne, samozrejme, bude tieto veci kefovať, hej, a bude ich odstraňovať. No a ak sa neozvete, no tak máte smolu. No a ak sa ozvete, tak niekedy vám to dajú naspäť a niekedy nie. A keď vám to nedajú naspäť, nedovoláte sa spravodlivosti.
No, dostávame sa v podstate k dvom druhom problémom. Prvé sú politického charakteru. IT firmy si výrazne viac dovolovali za predchádzajúceho amerického prezidenta, teda za Joea Bidena, ako si dovolujú dneska za Trumpa.
Však Zuckerberg cukol, lebo by prišiel o prachy.
Ano, ale tá politická stránka, tak ako žiari na Slovensku, je o tom, že je dosť rozdielný prístup dneska v Spojených štátoch a v Európe, v Európskej únii. Teda ten materiál, o ktorom som hovoril, ktorý hovorí, ako Šutaj Eštok vyráža do boja so zlobou, ten odkazuje tiež na to, že náš zákon bude vychádzať po vzore Nemecka a po vzore Rakúska, teda zo zákonov, ktoré prijali v obidvoch týchto krajinách. To znamená, to, čo je dneska typické pre Európsku úniu, obmedzovanie slobody prejavu pod zámienkou boja s nenávistným prejavom, to sa sem ide zavrieť, to sa ide rozšíriť na Slovensko, pretože budeme mať zákon po vzore Nemecka. A keďže Nemecko likviduje slobodu prejavu, budeme ju likvidovať aj my. Bez ohľadu na medzinárodné dohody, bez ohľadu na zdravý rozum, jednoducho niekto sem ide zavrieť režim Európskej únie, lebo je to pre neho výhodné.
Niekoľko citátov, ktoré to celé rozbehli, a potom sa čudujeme, kde sme v spoločnosti. Niekto mi to poslal. Ja len zacitujem. Keď niekto povie, som hrdý, že som Slovák, naskakuje mi husia koža. Štefan Hríb. Aj pedofil má právo na život bez predsudkov a odsudzovania. Jakub Filo, SME. Pedofília nie je zločin. Denník SME. Štúr bol antisemita a Vajanský bol zaprdený hlupák. Michal Havran, teológ. Slovensko prinieslo korupciu do Európskej únie. Iveta Radičová. Fašizmus je nenávisť. To sa poučíte teraz. Fašizmus je nenávisť ku všetkému západnému Európskej únii a Spojeným štátom. Tak teraz, keď Mikuláš Sliacký nenávidí Trumpa a Spojené štáty, tak je v podstate tiež fašista. Voliči LSNS sú rovnakí fašisti ako LSNS Monika Beňová. Rada žijem v krajine, v ktorej stretávam čoraz viac ľudí inej rasy a LGBT páry, ktoré sa držia za ruky. Kristýna Farkašová. Nebláznite, emigrantov potrebujeme zo všetkých krajín najviac. Ivan Mikloš. Stotožňujem sa s tým, že Šoroš je jedným z najväčších filantropov a šíriteľov demokracie. Maroš Kramár, vraj herec. Islám zásadným spôsobom sformoval európsku kultúru. Michal Havran. Jediný aniel, ktorý tu je Andrej Kiska, Juraj Kemka. Ľudské práva nesmú byť nadradené obchodným záujmom. Andrej Kiska, vtedajší prezident Slovenskej republiky. SAS a Andrej Kiska sú jediné svetlé body na konci tunela. Toto zas povedala Lucia Ďuriš-Nicholsonová, pamätáme si. Máme unikátnu príležitosť rozšíriť kresťanskú Európu o migrantov, ktorí sa stanú v getách moslimovia, pardon, ktorí sa stanú kresťanmi, lebo v nás vidia skvelý príklad. Vladimír Krčméry. Utečenec, ktorý príde do Talianska, je aj našim utečencom. Andrej Kiska ako prezident. Spokojnejšie, o mnoho spokojnejšie sa mi spáva, odkedy sme členmi NATO. Juraj Droba. Slováci od roku 1993 nepochopili, čo znamená členstvo v NATO. Magda Vašáriová. Agresia proti Líbii je mi milšia ako opustenie východného krídla Severoatlantickej aliancii. Juraj Smatana. Podržtaška Budajová. Na festivale Pohoda sa nefetuje, nie sú tu žiadne orgie. Politickú kampaň sme na Pohode nikdy nedovolili. Michal Kaščák. A tak ďalej, a tak ďalej. Ešte toho tu mám strašne.
Ja som si myslel, že Drobovi sa lepšie spí vtedy, keď si líha vedľa prezidenta. Ale sme radi, že pán Drgonec je taký statočný. Lebo toto, keby si prečítal malému psovi, tak ho vykotí. Čo hovoríte na toto, pán docent? A toto nie je všetko, samozrejme.
Tu ešte je. Napríklad, nie každá vojna je chybová zločinom. Štefan Hríb.
No, ak sa ma pýtate na môj názor na to, čo ste tu načítali, ja si myslím, že to dokazuje jedine to, že hlúposť na Slovensku úžasným spôsobom kvitne. Proste pokiaľ je o hlúposť, sme samý kvet.
Dobre, teraz je otázka, či je to hlúposť, alebo tým, že tieto veci rozprávajú, tak chcú nabudiť v spoločnosti nejaký dojem, aby ľudia sa skamarátili s určitými myšlienkami.
No, myslím si, že to je jasné. Časť z tých ľudí hovorí, pretože sú naozaj absolútne hlúpi, a časť z tých ľudí hovorí, pretože chce získať v prospech nejakej orientácie, vytvára nejaké predstavy verejnosti o tom, ako by svet mal fungovať, aký svet je. To je vlastne na dlhú diskusiu. Ja si myslím, že by sme mali začať tým, čo je skutočná demokracia, ako je to s fungovaním demokracie, pretože bohužiaľ ja som presvedčený, že za slovo Európskej únie sme sa dostali strašne ďaleko od demokracie, nie k demokracii, ale od demokracie. A že to všetko je v podstate podfarbené tým úsilím o ovládnutie sveta inými prostriedkami, inými metódami.
Dobre, spýtam sa vás takto, alebo však toto nad vami, vy to nevidíte, ale vy si tam tá kniha, my sme ju vydali, vo štvrtok bola naskladnená. Kniha, ktorá sa bola... Viac spravodlivosti na divokom západe. A tak tu ste nenapísali nedávno, samozrejme. A ja sa chcem spýtať, ale že o čom pojednáva tá kniha? Čo vás vôbec priviedlo k tomu ju napísať?
Tá kniha pojednáva o tom, čím sme začali. Teda to otázkou vylúčovania zo sociálnych sietí a ústrednou témou slobodou prejavu na sociálnych sieťach. Lebo problém tu je v podstate štátna moc ho nerieši, určite ho nerieši v náležitej kvalite a v potrebnom rozsahu, pretože sa docial, to nie je problém len toho Čutaj Eštokovho zámeru pripraviť nejaký zákon. My tu dneska už máme zákon o mediálnych službách a máme tam zavedené to vylúčovanie zo sociálnych sietí alebo z počítačových sietí, či už doživotne alebo na nejakú určitú dobu. Ale už ten zákon teda je odfláknutý, ďaleko zaostáva za skutočnosťou a je absurdné, že teda štát, pre ktorý by to mal byť obrovský problém, ide od toho, nezaujíma sa o to, ten problém sa zveruje počítačovým firmám, alebo teda IT firmám, ktoré vo vlastnej réžii rozhodujú o tom, koho zbavia slobody prejavu, koho nezbavia slobody prejavu, čo je dokonale nezlučiteľné s právnym štátom, čo je dokonale nezlučiteľné s demokratickým štátom, ale kľudne sa tou cestou uberáme, lebo, ako som už povedal, niekomu sa to úžasne.
A jeden by mohol povedať, že je to určitý prejav fašizmu, keď korporácia má takúto moc.
No, samozrejme, že to je cesta fašizácie. O tom si, myslím, nemusíme veľa hovoriť. Jednoducho, tak to je.
Takže vidíte to, lebo ja to vidím už dosť dlhú dobu, že Európa prechádza fašizáciou ako taká.
Áno,
myslíte si, že je to nejaká hrozba pre nás?
No, keď už sa bavíme otvorene na túto tému, ano. Ja sám pre seba Európskej únii hovorím štvrtá ríša. Ja si myslím, že Európska únia presadzuje tie ciele, ktoré tu mala tretia ríša, ktorú malo Nemecko za Hitlera, ktoré sa nepodarilo presadiť, tak sme vyčkali nejaký čas, kým hladina opadla, kým sa na to zabudlo a robíme to teda znovu v niektorých prípadoch menej drasticky, zatiaľ nemáme koncentráky, ale v konečnom dôsledku mnoho z tých krokov, ktoré tu boli, sú tu zas.
Skrátka a dobre, Európa sa vracia ku svojim koreňom.
No, dá sa to tak povedať.
Myslím si, že aj oni to chcú mať ako štvrtú ríšu, len to nehovoria nahlas na rozdiel od vás. Viete.
No veď ja si myslím, že také kádre ako Kaja Kallas bez najmenších pochybností realizujú v tichosti program oživenia.
No dobre, ale zase, pán docent, musíte uznať, že ona to má v génoch, takže tam to je trošku niečo iné. To nie je naučené, to je geneticky dané.
No, ako sa to vezme? Poliaci veľmi horlivo dokazovali, že rečí o tom, že starý otec Udo mal niečo spoločné so štruktúrami SS, sú nezmyselné, takže v podstate sami si dokazujeme, že ona nič.
Ale ja by som vás opravil, koncentráky že nemáme, ale mali sme, keď nás zatvárali doma, poprípade do štátnej karantény. To sa k tým koncentrákom celkom blížilo. Obmedzenie slobody pohybu a podobne.
Áno, a ešte ste si za to aj zaplatili.
Áno, presne tak. Ale všetci to pozerali sa na to ako na zodpovednú vec. Takže aj toto sme tu už mali a ešte stále môžeme mať, ak si nedáme pozor.
No, lebo v podstate preto sa tu teraz bavíme o tom všetkom, o čom sa bavíme, aby sme si dali pozor. Lebo keď si nedáme pozor, tak v priebehu veľmi krátkeho času sa budeme len čudovať, čo všetko sa dá vymysliť.
No ale už potom bude neskoro, pán docent.
No veď, áno.
Potom už bude neskoro.
Viete, my neskoro občas mávame kdejaké figurky zo Smeru v relácii. A keď sa s nimi bavíme, tam sa vám ťahá jeden taká jedna téma, že oni by aj ich, ale nemôžu, lebo zákony a neviem čo. Hej. Popri tom, ja som si debil myslel, a teraz vy ste expert, ja nie, ale ja som si myslel, že v parlamente sa prijímajú a menia zákony, hej, že mnohé veci, ktoré sa nedejú a mali by sa diať, lebo ich voliči to samozrejme chcú a kvôli tomu ich volili, hej, sa odkladajú alebo nerobia sa, hej, a nikto nevie prečo. Hej. Lebo každému je jasné, že čokoľvek aj u nás povedia títo smeráci, tak sú to výhovorky, ktoré sa dajú vyvrátiť ako veľmi rýchlo. Hej. Že čo si myslíte, prečo zločiny, a vy ste u toho boli takisto ako my, a teraz a ja som to povedal stokrát, vám som to ešte nepovedal, že nepotrebujeme kajúcnikov, nepotrebujeme Sherlocka Holmesa, títo ľudia počas Matovičovej vlády páchali trestnú činnosť verejne, na hulváta. Hej. Každé, aj my, aj každé médiá, všetci majú tieto dôkazy. Napriek tomu sa nič nedeje. Čo si myslíte, v čom to je, pán docent?
Začnem trošku zo širšia. Začnem právnym štátom. Existujú asi skôr stovky ako desiatky kníh, ktoré na 300-400 stranách rozpisujú, čo všetko je právny štát a čo by mohol byť právny štát a ako by to malo vyzerať. V protiklade k tým 400 stranovým publikáciám o právnom štáte Ústavný súd Slovenskej republiky jednoveto povedal, právny štát je štát, v ktorom sa uplatňuje právo. Teda štát, v ktorom sa dodržuje právo, sa dá povedať inou vetou. A to je podstata právneho štátu.
Mohol by som to doplniť, pán docent, prepáčte, mohol by som to doplniť aj tým, že a ak sa nedodržuje právo, tak je ten človek potrestaný?
No samozrejme. No,
to uplatňovanie
spočíva práve v tom, že ja zjednávam nápravu s tými, ktorí sa správajú protiprávne. Len celá koncepcia právneho štátu je na Slovensku akosi geneticky cudzia. Nám sa jednoducho nepáči to, že by sme sa mali správať podľa práva, lebo veď v konkrétnych situáciách máte nejaké rodinné zväzky, máte nejakých susedov, máte nejakých známych a tých by ste zrazu mali potrestať len za to, že porušili zákon. No kde to sme? Ale len čo zvolíte tento postoj, že ja neviem, je to naša Vierka, tá nemusí dodržiavať zákon, tak v tej chvíli sa vám celý právny štát rúca a zrúti. Za veľmi krátky čas máte právny štát v ruinách, máte ho v troskách a môžete sa len pozerať na to, čo tu zvýšilo z nedávno celkom pekného mesta.
Dobre, ale my môžeme zabudneme teraz na Eštoka, na policajtov, dokonca aj na skorumpovaných a aktivistov a politických prokurátorov. Ale toto sa deje aj medzi sudcami. A ja sa pýtam, ako... Ale viete, alebo pre mňa sudca, ja to vždy to vravím, proste pre mňa sudca, nie slovenský, hej, ale sudca nejaký, vysnievaný, by mal byť ten, že dobre, policajt je skorumpovaný, tam ho uplatili, neviem čo, prokurátor takisto, hajzlík jeden, ja neviem čo, toto, tento. Ale sudca by mal byť ten človek, kde tu končia všetky vaše somariny, od páchateľa, cez policajtov, tu je zákon, tu u mňa je stopka, hej, a odtiaľ to, chlapci a dievčatá, pôjdeme podľa zákona. No ale nedeje sa to.
No, na to
som naivný, pán docent.
Dodržiaval zákon, ale no, aj slovenský sudca je človek. A keďže je človek, tak sa správa tak, ako všetci ostatní ľudia okolo neho. To znamená, beží od zákona, snaží sa nedodržať zákon, lebo kam by sme prišli, keby sme zrazu žili podľa zákona?
No, veď to.
No, ale to, je začiatok konca spoločnosti.
No, obávam sa, že ten koniec sa už rozbehol, takže... Akože... To už si k tomu povieme.
A ja som sa tešil, že tuto pán Drgoviec nám povie niečo optimistické, že nás povzbudí do toho ďalšie, do tých ďalších rokov.
Ale veď vás povzbudujem, nezvezujte sa zákonom.
A my sme sa tak tešili.
Ale pozrite sa.
Docent nám chrstol realitu do ksichtu.
Dobre, ja idem ešte viac do extrému, lebo však keď už ste sa vybrali na túto cestu Jánošikovu, ak policajt nemusí dodržiavať zákony, sudca, prokurátor, politik. Nemôže byť tak, nemôže sa stať, že jedno dňa si povie Ferko, Joško, Norko a Adrianko, že no ale tak potom ani my nemusíme dodržiavať zákon. Nesmeruje to do anarchii?
K tomu sme sa už dostali, že tu na väčšina Ferkov, Joškov si dávno povedala, že ani on nemusí dodržiavať zákon a drží sa toho. Veľmi dôsledne. Proste my na jednej strane hovoríme o demokracii a hovoríme o právnom štáte, ale v živote nájdete veľmi zriedka prvky demokracie. Veľmi zriedka nájdete dodržiavanie zákona.
Ale všetci sa tu odvolávajú na ten zákon. Všetci sa tvária, že sa tu zákony dodržiavajú.
No veď to je taká spoločenská dohoda. Hovoríme jedno, konáme druhé a je nám dobre.
Niečo vám poviem. Mne toto hodne pripomína obdobie pred 89. potom. Aj vtedy sme jedno ale hovorili, aj iné sa dialo.
Kde ste nabrali presvedčenie, že to tu teraz vyzerá inak, ako to vyzeralo pred 89.
Ja som nenabral presvedčenie, ja som len dúfal, keď som tam štrngal s tými kľúčami, debil. Viete, ja som dúfal.
No, dúfali sme viacerí, ale nemá zmysel dúfať.
Vieš, čo je najhoršie, Noro, že toto hovorí bývalý sudca Ústavného súdu, ktorý sa tomu rozumie. My sme laici. A keď to už človek, ktorý sa tomu rozumie, vidí takto, tak to je o to horšie.
Ja si myslím, že docent Drgoň z tej hlave má asi väčší hokej než mi, lebo nám nedochádza veľa vecí a jemu to dochádza. Takže jeho to asi,
tak, tak
asi ho to zasiahlo oveľa krutejšie ako nás. Alebo, sa, keď si blbý a nič nevieš, tak tie dobre nie. Ja si myslím. Dobre, ideme si zahrať a potom budeme pokračovať. Mám pre vás nachystané videjko, pán docent.
Dobré ráno.
Dobrý deň už prajem ja každému. Dobrý deň.
Dobre, tak dobrý deň.
Pán docent, pustím vám trošku videjko, ak mi dovolíte.
No, ono vidieť nebude, takže
ale bude počuť, veď tu ide o to, čo zaznie. Vidieť nemusí to, hovorí a nejaký ten právnik Lindner, to nie je kapacita ako pán Kubina. Ja by som zašiel ešte ďalej.
No, to je pravda.
Pán Kubina je podľa mňa taký slovenský Perry Mason. Hej. Ale toto je iba nejaký právnik, ktorý hovorí toto. Počúvajte veľmi pozor. Ja som to púšťal minulý týždeň však pánovi Mažgutovi, ale pustím to aj vám, lebo ma zaujíma váš názor. Aha, a nehrá. Prečo? Neviem, prečo nehrá.
Jarčuška ťa našiel nepripraveného.
Aha, a už viem prečo. Šabla, Norko, šabla.
Torniť na jednu zásadnú skutočnosť a kladiem to ako rečnícku otázku a je to otázka, ktorou sa mienimi zaoberať aj do budúcnosti. Z akého dôvodu spoločnosť Meta bezprostredne po atentáte, teroristickom útoku dňa 15.5. 16.5. vymazala facebookový profil atentátnika a táto skutočnosť by možno nezbudzovala podozrenie, pokiaľ by jej nepredchádzala komunikácia osôb zo spoločnosti Meta s prezidentskou kanceláriou pani prezidentky Čaputovej a jej vedúcim kancelárie pánom Metodom Špačekom. A ten istý deň, kedy k tejto komunikácii medzi osobami, ktoré doposiaľ neboli vypočuté, a jednou z nich je osoba, ktorá nebola vypočutá zrejme z dôvodov, že tomu bráni sama spoločnosť Meta, z akého dôvodu došlo následne k vymazaniu toho facebookového profilu, keď orgány činné v trestnom konaní až 21.5.2024 prvýkrát urobili dopyt na spoločnosť Meta a dopytovali sa, z akého dôvodu teda došlo alebo nedošlo k vymazaniu, respektíve v tom čase organične v trestnom konaní túto informáciu, že došlo k vymazaniu profilu, nemali k dispozícii.
Tak čo vravíte na to, pán docent?
No, spoločnosť Meta zrejme bojovala s nenávistnými prejavmi. Dostali sa z náznamu nenávistného prejavu, tak ho odstránili. Ale
no a keď vypustíme sarkazmus, tak
Pokiaľ ide o tú konkrétnu informáciu, je to o čudnom vyšetrovaní celého atentátu na premiéra Fica. Nechcem byť veľmi nemiestný, ale môj osobný výklad je taký, že jedna z možností budúceho vývoja je o tom, že jedného dňa, až tu budú ďalšie voľby, dôjde k vytvoreniu vládnej koalície medzi Smerom a Progresívnym Slovenskom. A aby vývoj vzťahov v novej vládnej koalícii nebol ohrozený, tak sa proste neponáhľame s vyšetrovaním atentátu a už vôbec nie s jeho súdnym stíhaním.
Toto je ale to silná konšpirácia, pán docent.
Domček z karát zvalilo. No, ja sa nechcem uberať cestou akýchkoľvek konšpirácií, ja si v tejto chvíli z toho robím srandu, ale celý problém je oveľa závažnejší. A ja teraz nehovorím o probléme atentátu na predsedu vlády. Ja sa vyjadrujem k tomu, čo sa tu robí s počítačovými sieťami, so sociálnymi sieťami a akým spôsobom sa teda buď strácajú záznamy, lebo to nenávistný prejav ponúka, alebo sa naopak nachádzajú prejavy. Teda môj konkrétny pripravený príklad je taký. Na internetovej stránke v jednej chvíli vyšiel text nazvaný Musk, dvojbodka. Zelenský je zlo. Neutrálny zemne by mu mela nabídnúť amnestii. To je celý príspevok. Na to prišiel ohlas, jednoznačne Zelenský je zlo. Došli sme k záveru, teda na úrovni príslušnej počítačovej firmy, že slová jednoznačne Zelenský je zlo predstavujú nenávistný prejav, ktorý treba odstrániť. Zjednodušujem. Chcem povedať len toľko, že v celý boj s nenávistnými prejavmi, u ktorého sme začínali, je hnušnou zámienkou na to, aby sa rušili prejavy, ktoré sa nehodia a naopak za každú cenu podporovali prejavy, ktoré sa v podstate tomu istému hodia. Celý ten systém je postavený na porušovaní medzinárodných dohovorov, Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, článku 10, ktorý zaručuje slobodu prejavu. Je rad rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré jasne hovoria o tom, že ten alebo onen štát, konkrétne Estónsko, Rusko, Francúzsko, porušili Európsky dohovor, keď došlo k vylúčeniu zo sociálnej siete. Proste celý ten domček z karát, ktorý je postavený na tom, že tu máme nenávistný prejav a Ježišmaria, s tým treba okamžite niečo urobiť, s tým treba zatočiť. Je zámienka. Aj v tomto prípade, o ktorom hovoril doktor Lindner, proste zrušili, stratili prejav, ktorý mohol usvedčovať, ktorý asi usvedčoval niekoho z prezidentskej kancelárie z toho, že vo veci atentátu na predsedu vlády vyvinul úsilie, vynaložil úsilie, aké sa od neho nemalo očakávať a vyžadovať. Nuž, ale dôkaz sa stratil, lebo bol nenávistným prejavom, takže je preč, lebo s ním bolo treba čo najrýchlejšie zatočiť. To je o celom súbore opatrení, pretože počítačové siete majú povinnosť odstrániť nenávistný prejav čo najrýchlejšie a keď to neurobia, sú postihovateľné šialenými pokutami. Tak v Rakúsku, ako v Nemecku, napríklad v Austrálskom zväze koluje návrh zákona podobného druhu. Mali ho tam v roku 2023, mali ho tam v roku 2024. Neprešiel ani raz, pretože majú poslancov s takým množstvom zdravého rozumu, že to proste neschválili. Ale každopádne dostávame sa k tomu, že máme nejaký záznam a ten sa nám musí stratiť, lebo sa nám z nejakých dôvodov nehodí. To je podstata.
Dobre, ale pokiaľ sa budeme baviť o takých, ako je Cintula, tak aj neviem, boli tam nejaké nenávisné a neviem čo, však oni, tá meta to môže zakryť, to znamená, že nikto z verejnosti sa k tomu nedostane a nebude to poburovať nikoho a nikoho nabádať k ničomu, ale stále to môže mať uschované na svojich serveroch, aby to mohli poskytnúť ako dôkaz polícii, nie?
No, meta sama je obrovský medzinárodný podvod, pretože máme Európsku úniu, v Európskej únii nemáme slobodné Írsko, Meta má sídlo v Dubline, teda sídli mimo Európskej únie, čo znamená, že sa na ňu nevzťahuje nariadenie Európskej únie o jednotnom trhu s digitálnymi službami a v tej chvíli už má príležitosť živiť sa, privyrábať si, brigádničiť spoluprácou so štátnymi orgánmi, s orgánmi viacerých alebo mnohých členských štátov a poskytovať im drobné službičky za drobné výhody proti službou. Proste to všetko patrí k tej problematike likvidácie slobody prejavu pod nejakou zámienkou, konkrétne pod zámienkou nenávistného prejavu.
Dobre, ale mňa čo najviac zarazilo, a neviem, či vás zarazilo, je to, že tá prezidentská kancelária bola zapletená do tejto veci. Ako,
no,
viete, ako...
Ja viem, ja som trochu zvyknutý s istou rezervou nakladať so všetkými informáciami, ktoré zaznejú z mass médií, pretože žiaľ, dostali sme sa do tej situácie. Teda východiskový stav bol taký, že médiá boli na odhalovanie pravdy. Dneska si médiá vytvárajú akúkoľvek vlastnú pravdu celkom nezávisle na skutočnosti. Čiže nie som presvedčený o tom, že čo počujem z nejakých médií, alebo čo ja neviem, čo čítam v novinách, to musí byť tak, ako sa to prezentuje. Ak táto situácia je o tom, že skutočne prezidentská kancelária bola zapletená do nejakého zažehľovania atentátu na predsedu vlády, lebo o tom vlastne hovoril doktor Lindner, no tak potom ďakujem pekne. Ale čo dostávame sa k všeličomu, o čom sme už hovorili. To je presne o tom, teda o právnom štáte, o dodržiavaní práva. Bohužiaľ, musí platiť, ktokoľvek je pristihnutý na hruške, vo chvíli, keď tam nemá čo hľadať, tak ho z tej hrušky musím stiahnuť a náležite s ním naložiť. Jazyku právneho štátu uplatniť zodpovednosť, potrestať ho za to, že robil to, čo robiť nemá.
No ale...
Kým sa to neudeje, tak...
Dobre, ale ono sa to deje, ale treba si uvedomiť, že proste je dvojaký meter. Pre niekoho to platí a pre niekoho nie. Niekomu pôjdu po krku iba za názor a niekomu za trestnú činnosť nepôjdu po krku.
Ale sme presne pri tom, že právny štát je ten, ktorý dvojaký meter nepoužíva, kde sa dvojaký meter nepoužíva. Čiže len čo sa dostávame k tomu, že tu je nejaký dvojaký meter, tak si zároveň hovoríme, že tu nemáme právny štát.
Bože môj, nechceli by ste ísť na súdnu radu a 5 minút im tam niečo ako vysvetliť, ako by mal fungovať svet, právny štát teda? Lebo tam to tiež nechápu.
Nechcem
absolútne
byť prostý, ale presne to by bolo také prehaďakávanie času, že až...
Hrach na stenu, chcete povedať, hej?
No, cudzými slovami sa to dá tak povedať.
Cudzými slovami. Aj tak to už dnes sme dospeli. Na čo sa potom má obyčajný človek odvolávať, keď nie na právo? Lebo si naivne myslí, že ho ten zákon chráni. A vôbec to tak nie je.
No, až tak naivný ten človek nemôže byť. Veď tu žije.
Čo sa s tým dá robiť, pán docent?
V zásade chce to revolúciu. Budem sprostý, ale chce to revolúciu.
A teraz akú fyzickú alebo mentálnu?
No, takú aj takú, ale myslím si, že by sme mali začať pri tej fyzickej.
Myslíte si, že treba povymeniať tých ľudí tam?
A myslíte, že nie?
Ja sa pýtam na váš názor. Môj názor je relevantný, viete, ak je to. Lebo...
Ale ako sa ich chcete zbaviť? Koho tam dáte potom? Máme my vôbec kapacity?
Nemyslím si, že to začína u kapacít. Prvý krok je podľa mňa jednoduchší, teda jednoduchší. Proste je to o slušnosti. Je to len o tom nájsť ľudí, ktorí by mali toľko slušnosti, že by nestávali všetko na hlavu.
Viete, ale poviem vám tak, tí ľudia, ktorí stavujú veci na hlavu, tam išli ako slušní ľudia mnohí. A tam nejakým spôsobom si alebo im niekto zmenil názor a prístup teda k veciam.
No, máte pravdu z toho hľadiska, že určite aj slušní ľudia sa dostali do absolútne neslušného prostredia a boli donútení, proste prispôsobili sa prostrediu, či už úmyselne, alebo nedbanlivostne, ale jednoducho výsledok je stále rovnaký. Ale v celku sme značne pesimistickí zatiaľ.
Značne? Pesimizmus zo mňa srší.
Dobre, ale viete...
Človek by očakával.
Mne to ani nie, no. Ako... Mne by to ani nevadilo. Viete sa, veď v tom žijem, ako teraz čo si budeme nahovárať. Čo mne vadí je, že oni tvrdia, hej, či už nejakí sudcovia, nejakí politici, že my žijeme v nejakej demokracii a že pre každého platí rovnako zákon. A že toto, a toto bolo proste môj aj keď 180 stupňov otočený, ale môj právny názor a takto. A budeme naháňať starú babku, ktorú ošahával policajt a neviem čo. Proste rozumiete, že oni tie svoje degenerované výjavy alebo vysvetlenia právne, hej, to aj obhajú a s kamennou tvárou to rozprávajú. A teraz, áno, mňa to vytáča a vás musí šlak trafiť z tohto predsa. Keď vidíte, ako proste nahulváta tie zákony lámu. Prekrúcajú.
No, máte pravdu, je to dosť zúfale uvedomovať si, čo všetko sa deje a byť voči tomu absolútne bezmocný. Lebo povedzme si to na rovinu, jednotlivec nemá šancu dosiahnuť akúkoľvek, nie že nápravu, akékoľvek zlepšenie o chlpok.
A teraz vidíte, posledný človek na Slovensku vidí, že proste nie je, že je strašný problém v súdnictve. Ale oni vám budú s kamenným ksichtom hovoriť, že nie, že není, že všetko je proste honky doje, všetko je v poriadku.
No veď to je najlepšia, najjednoduchšia cesta k udržiavaniu stavu, ktorý je presvedčať, že tak, ako to je, je to najlepšie a jediné správne.
No ale keď nepresvedčíte 100%, alebo 99,999%, a nájdú sa dvaja, traja, ktorí ich začnú strieľať jak psov, to chceme v takej spoločnosti žiť? Chceme, aby k tomu došlo? Lebo oni si myslia, že sú nedotknuteľní.
Rozhodne nie.
Rozumiete? Lebo si myslia, že sú nedotknutelné a môžu prekrúcať a prevracať čokoľvek. Ale niekomu môže picnúť v hlave. A ja v takej spoločnosti nechcem žiť, lebo pôjde, ide zastrieť súdkyňu a možno trafi nejaké nevinné decko pre Boha živého. Rozumiete? A môžete si myslieť o tej súdkyni, čo chcete, alebo o tom sudcovi, hej, ale proste toto ohrozuje celú spoločnosť. Normálne, že fyzicky. A nikto s tým nič nerobí. Pozrite sa na Suska. Ešte menej aktívne na Slovensku, ako je Susko, je už iba generálny prokurátor. Ostatní všetci, aj tí, čo nemajú ruky, nohy, hej, aj tí, čo majú 108 rokov, robia viac než títo dvaja ľudia. Čo vravíte na generálneho prokurátora? Lebo on tvrdí, že on chráni zákon a zákonnosť. Súhlasíte s jeho tvrdeniami?
Keď hovorím o tom, že to tu má ďaleko do právneho štátu, tak hovorím v podstate aj o generálnom prokurátorovi, pretože keby fungoval inak, teda keby sa viacej snažil, keby viac dbal o dodržiavanie zákonov, tak nemôžeme byť až v tom maraste, v ktorom sme, lebo musím priznať, že sa nazdávam, že marast, v ktorom som žil pred 40 rokmi, bol menší, miernejší ako to, čo je v súčasnosti. A teda, aby to bolo ešte vylepšené, myslím si, že o 10 rokov to bude horšie ako dneska.
Ale to nie sú práve najlepšie výhliadky do budúcnosti.
No, nespomínam si, že by ste boli hovorili niečo o tom, že chcete hovoriť o dobrých výhliadkách.
O svetlých zajtrajškoch. No, ako ja som presvedčený, ja som presvedčený o tom, že komunista si nedovolil to, čo si títo ľudia dovolil. Normálne, že si to nedovolili.
Áno, áno. Mám kamaráta, ktorý v 89. napísal, že komunizmus u nás definitívne zvíťazil, oslobodiac sa od svojho sociálneho programu. Podpisujem to teda v rozsahu toho sociálneho programu. Nemyslím si, že by u nás momentálne víťazil komunizmus, ale to, čo víťazí dneska, je, obávam sa, horšie, než to, čo tu bolo za socíku. A to ani nevychvaľujem, ani neschvaľujem socializmus. Jednoducho dokázali sme sa dostať ešte do mínusového smeru pevnejším krokom.
Ja tu mám takú čerstvú informáciu. Slovenská akadémia vied nesúhlasí s rozhodnutím vlády nepodporiť pandemickú dohodu. Akadémia varuje, že odmietnutie dohody bude mať za následok obmedzenie prístupu Slovenska k diagnostickým a liečebným postupom pri pandémii.
A to je ložné, nie je pravda.
Ja sa pýtam, milá Sávka, a aké liečebné postupy ste mali, ste obhajovali počas rokov 20 až 23? Aký liečebný postup tu existoval?
Remdesivir.
Áno, ale čo podávali ambulantní lekári svojim pacientom miesto rád po telefóne? Otvor si okno, keď sa ti zle dýcha. Daj si paralén, požuj si korienčok, prejde ti. Aké postupy ste mali? Keď svedkovia hovoria, že ľudia nad 50 v nemocniciach už nedostávali nič, lebo boli neperspektívni.
No a aké sme dostali postupy zo slavnej Slovenskej akadémie vied? Vedci nám čo povedali? No. Čo nám koľko životov ste zachránili?
Svojimi vedeckými postupmi. Respirátory, dvojmetrové odstupy, on si videl vlak, v ktorom boli ľudia narvaní doslova. Vlak, ktorý prechádzal cez Červený okres, tak jedálenský vozem vtedy nepodával jedlo. Toto boli tie opatrenia. 10-metrové odstupy v prírode a podobné nezmysly, ktoré ste dokázali navymýšľať. To ste podporovali? Prečo ste sa neozvali vtedy, milí vedci zo Slovenskej akadémie vied? Prečo ste boli ticho? Veď aj vám to muselo prísť nezmyselné.
Pán docent,
vy ste nevideli, že tie vakcíny nefungovali a napriek tomu ste nás presviedčali, že to keď zaočkuješ, to už nechytíš nič.
Pán docent, nezdá sa vám, že tá degradácia nie je len v justícii, ale aj vo vedeckej sfére?
Mne sa zdá, teda ja som 10 ročia svojho života strávil práve v Slovenskej akadémii vied. Ja som svojim založením vedec, ak to vnímame tak, ako že som postihnutý hľadaním nového. Ale musím sa priznať, že od istej chvíle si myslím, že veda sa na tejto planéte ľudskou rasou neuveriteľne preceňuje a že sa stavia do polohy niečoho, čo žiaľ nie je. Slovensko, ale celý svet má obrovskú armádu vedcov, teda ľudí, ktorí sú platení za to, že robia vedu, hoci v skutočnosti nejakú vedu nerobia. Ja si zvolím príklad celkom vzdialený tomu, o čom sa dosiaľ bavíme. Pozrite si egyptológiu a výklady teda vedcov zameraných na výklad udalostí v antickom Egypte, čo za neskutočné hovadiny tí ľudia dokážu šíriť ako vedecké výklady archeologických nálezov, ktoré najskôr zatlkajú, lebo sa im vôbec nehodnú.
Nehodí sa im to do krámu, no.
A potom, keď konečne ich donútia priznať, že napriek tomu všetkému, čo hovoria, tak to proste bolo, lebo tu sa pozrite, tu to máme v rukách, tak ďalšie hovadiny proste prichádzajú potom. A miesto toho, aby sa im celá planéta vysmiala, tak sú to naši polobohovia, alebo naši tí, ktorí sa ako prví vydávajú na ceste k Bohom.
Toto je veľmi zaujímavé, proste, že sa zaoberáte touto tematikou, lebo tu je to asi najvypuklejšie v tej egyptológii a samozrejme objavy, ja neviem, posledných možno 30-40 rokov, ktoré boli pozatlkané a neviem čo, práve pretože sa im to nehodilo do tej formulky, hej. Čo strašne ochudobňuje, rozumiete, ochudobňuje ľudstvo, lebo títo ľudia, hej, a to je jedno, či sú to nejakí archeológovia, egyptológovia, ale táto mainstreamová čvarga, hej, vlastne tým, aby si ukojila svoje ego, ochudobňuje ľudstvo o poznatky. A mňa ide šlak trafiť z tohto, rozumiete? A to isté bolo za covidu. On sa postavil pred kameru, nič nevedel, lebo nemal ani páru, lebo nikto nič nevedel. A on bohorovne začal rozprávať niečo. Miesto toho, a ja som to x-krát povedal, ja by som prijal takého vedca, ktorý povie, príde, pozrite sa, nevieme, je to niečo nové, máme takéto a takéto poznatky doteraz, budeme sa venovať tomu tak a tak. Najlepšie, čo vieme odporučiť, je robiť toto a toto. Hej, na základ našich poznatkov. Ale nie, že prišla s tým farmafirma. Rozumiete, že oni bohorovne tvrdia, a takisto je to aj s týmito egyptológami, bohorovne tvrdia niečo, o čom nič nevedia. A to, rozumiete, toto strašne poškodilo ľudí. A to je jedno, nech si on myslí, čo chce, ale tak, rozumiete, poviem, neviem, ale myslím si, že podľa toho a toho a podľa mojich skúseností, ktoré mám 40 rokov, by to mohlo byť takto. Ale nemôže ľuďom bohorovne niečo rozprávať a potom tí ľudia zomierajú na tieto jeho reči. Rozumiete, že prečo nie sú schopní normálnej komunikácie ľudskej?
To je jednoducho o spôsobe nastavenia tých ľudí, že oni majú za samozrejme, že proste autoritatívne sa vyjadrujú, autoritatívne rozhodujú, vlastne predovšetkým tam, kde nič nevedia, kde by si sami pre seba mali priznať, že s týmto žiaľ neviem pnúť, lebo toto vidím prvý raz v živote a ono to asi nefunguje tak, ako som ja naučený, že by to fungovať chcelo. Podľa môjho názoru to celé vlastne stojí na kritickom myslení, teda nás, nevedcov alebo vedcov, ktorí sa živíme niečím iným ako tým konkrétnym odvetvím a na spôsobilosti odmietnúť, vysmiať nezmysly, ktorými nás krmia pod zámienkou, že to je veda. Lenže celé kritické myslenie je to, čo ľudstvo nepestuje. Proste to sa nehodí do krámu prakticky nikomu. Tu i tam sa hovorí o kritickom myslení, tak ako sa tu i tam hovorí, alebo oveľa častejšie, hovorí o demokracii, ale ani kritické myslenie nemá nič spoločné s kritickým myslením, ani demokracia nemá nič spoločné s demokraciou. Veď tam sú nejaké kritéria, podľa ktorých by sa to vždy malo hodnotiť. Prvá vec, ktorá sa udeje, že tie kritéria sa hodia za hlavu a držíme sa nejakých predstav. Toto je v poriadku, toto je fajn, lebo on nám hovorí, že je to demokracia a my chceme počuť, že je to demokracia.
Viete, ale títo vedci, a obzvlášť teraz cez COVID, lebo tam toho bolo strašne veľa a vzhľadom k tomu, že žijeme v 21. storočí, tak tie veci sa dajú veľmi rýchlo overiť a vyvrátili sa za týždeň, za dva, za mesiac. Že, viete, že on je ochotný, ja to beriem, čo hovoríte, ten autoritatívny prístup, hej, však dobre, viete, najlepšie, to je americký štýl, viete, keď nič neviete, tak musíte ukázať, že ste sebavedomí. Ale aj keď som hlupý Američan, ale som sebavedomý. Ale ide o to, že oni týmto degradujú vlastnú kredibilitu. Že čím to stojí, za to mi povedzte. Abo oni si nedokážu spočítať, že proste tí ľudia, aj keď nie je vedieť, ale koľko má toľko informácií, vie si overiť rýchlo, že či klamal alebo neklamal. Jak aj ten Legvarský dneska, čo Adrian poušťal. Viete, že im to nevadí, že tá kredibilita im ide strašne dole?
Nie, nevadí im to celkom očividne. Tu sa vytvorila pracovná metóda, ktorá spočíva v tom, že fakty, ktoré sa nehodia, sa proste škrtajú, tie sa neberú do úvahy, tie neexistujú. A keď očistíte fakty od nepohodlných skutočností, no tak vám to stále parádne ukazuje tým smerom, ktorý sa vám hodí. To je len o tom, či ja neviem, zo stovky faktov musíte vyškrtať 95, aby ste sa dostali k výsledku, ktorý je pre vás správny, alebo či ich vyhodíte, ja neviem, 7.
Dobre, vy sa s nimi poznáte. Podľa vás je to toto celé je hnané ich vlastným egom alebo tým, akým spôsobom je ich výskum financovaný?
Ja si myslím, že nemalú úlohu v tom zohrávajú peniaze. Teda, veď len si pripomíname, čo sa tu na zarobilo na covidovaní, ale určite je to aj o egu. Proste je to kombinácia peňazí a pocitu dôležitosti.
Mm-hmm. A toto najmä naši lekári, tí, ktorí sa promenádovali v médiách, zrazu si ich niekto všímal, zrazu ich Jarčuška, Sabáka a ďalší, boli zrazu dôležití.
Ale vieš,
kamery potom, a tie mikrofóny, to je droga.
Potom ale vidíš cigáňov niekde v osade, kde, že poďte sa začkovať a začnú sa tie rehotať do ksichtu. Tak ako máš kredibilitu? Čo?
Nie, jaké to bolo v jednom videu? Neočkovať, domy nám postavte. Domy chceme. A ja chcem, aby si hral.
A ideme hrať.
Dobrý deň, prajem.
Pán Adrian, pán docent, dobrý deň. Aj vážený poslucháč.
Tak, 0950661116, mailová adresa rano@infovojna.bz a vaše otázky môžu smerovať tuto na našeho hostia, pána Drgonca. A my máme prvý telefonát, pán Drgonec, keby ste chceli vedieť. Otázku kladie poslucháč.
Dobrý deň, páni, Marian Sučany. Pozdravujem pána doktora. Ja by som mal dve také krátke otázky. Prvá vec, minulý mesiac mi súkromná banka ukradla z účtu 500 eur. Je tam nejaké porušenie nejakého môjho ústavného práva, podľa vášho názoru? A druhá vec, každý rok platím počas, či už na začiatku školského roka, alebo počas roka svojim deťom celkom dosť sa to zvyšuje nejaké finančné prostriedky a čo odo mňa tej škola chce. Kdežto čikareovia z osád to majú všetko zadarmo. Je tam takisto porušené nejaké moje ústavné právo, alebo to skôr niečo ako rasizmus? Pretože v tomto sociálnom štáte si myslím, že je to strašné. Ďakujem pekne, pozdravím vás, všetko dobré.
No, veľmi jednoducho. V prvom prípade ide o právo vlastniť majetok, alebo teda právo na vlastníctvo, kde si myslím z toho, čo ste povedali, že došlo k porušeniu vašich vlastníckých práv, aj keď to bola banka. To, že takýto typ prípadov sa u nás veľmi nerieši, je o inom, ale v zásade došlo k porušeniu práva pokojne užívať majetok v zmysle Európskeho dohovoru, respektíve vlastníckého práva podľa článku 20 Ústavy Slovenskej republiky. V tom druhom prípade my veľa robíme v oblasti tzv. Pozitívnej diskriminácie. Môj osobný pohľad je taký, že to zvýhodňovanie, to pozitívne diskriminovanie sa neprimerane preceňuje. Nuž, ale je to tak.
Dobre, ale to slovo pozitívne z toho nerobí nediskriminácie.
To je odborný termín.
Ale stále je to diskriminácia.
Nezmením, áno.
A či vás zastrieľam, alebo zrazím autom, pre vás sa nič nemení, stále ste mŕtvi, nie? Furt je to diskriminácia.
No áno. Áno, ale jednoducho zaviedlo sa takéto pomenovanie pre javy toho typu, kde niekomu teda dávate viacej než ostatným, lebo on patrí k nejakej menšine.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, zdravím vás páni. Tu je Adriana, dobrý deň Adrianko.
Á, pekné meno máte.
Mám otázku, áno, vždycky vás pozdravím. Mám otázku, že aký je rozdiel medzi doktorom a Bohom? Ako no Boh si nemyslí, že je doktor.
Lekárom.
A lekárom. Lekár si nemyslí, že pán Boh si nemyslí, že je lekár. Od 2012. som odmietla chemoterapiu, lebo neverím, že je to liek. Lebo keď mám teplotu, dám si acilpirín, teplota mi klesne, verím, že je to liek. Ale keď do nás sypú tie chemoterapie a 99,9% ľudí zomrie, tak to nie je liek. Aj teda ten pán Boh, čo si nemyslí, že je doktor, stále ma to ešte zachoval. Takže nečudujem sa, že ľudia neveria lekárom. Naopak, čudujem sa, že im veria. Pekný deň vám prajem.
Ďakujeme.
Dovidenia.
Pekne. A takto si tu žijeme. Čo vám poviem, pán docent?
Tá kredibilita lekárov, pán docent, klesla hodne za ostatné roky však.
Ale veci za to môžu sami, nie nejaký Lichtner alebo
Lechner. Jasne, že nie. Jasne.
Pán Drgonec je veľmi múdry človek, je mi ho však ľúto. Pán doktor sa vyjadril, že je liberál, čo by bolo v poriadku. Žiaľ, vďaka dnešným liberálom, homosexuálom a iným vážne chorým ľuďom by sa mohlo zdať, že sa k ním radíte. Pravda je však taká, že nie je liberál ako liberál. Som nesmierne rád, že dúhoví TDI chorí ľudia si nevybrali nálepku sociálnej demokrati. Neviete, kde sa dá prihlásiť do súťaže homofób roka? Maco z Bratislavy. Aj keď sa prihlásiš, nevyhráš. Norok chcel vyhrať už koľko? Zase nie je nominovaný.
13 rokov sa snažil.
Zase? No, a zase si nie je nominovaný.
No, lebo furt to dajú nejakému, onému, nejakému Harabinovi. Alebo nejakému
Harabinovi. Tento každá je Šimkovičová, je ja, nominovaná na homofób roka. My máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, páni. Robert Komárna, volám z iného čísla. Toto som podaril sa mi Adrián akože zvihnúť. No, chcem len toľko povedať, že...
Zablokujem ťa zas. A ty vieš veľmi dobre, prečo?
Ja neviem, to mi musíš povedať teraz na stretnutí.
Hej, to ti poviem na stretnutí, no. Nebudem ti to hovoriť do éteru a mal som tomu vážny osobný dôvod.
No, to som, dá, budem sa tešiť tomu. No ale toľko sa chcem opýtať pána doktora, že mal som taký prípad, že nebol dodržaný odpočinkový režim na železnici a podaril sa mi zaspať akože v rámci služby, to znamená, že z jedného dňa na druhý a v tom prípade aj službu konajúci, komandujúci zaspal, lebo ma mal zistovať, že prečo som sa niekoho nezobudil a prehral som súd. Akože proste, že som neabsolvoval nejaké mimoriadne psychologické a mimoriadne zdravotné vyšetrenie. Nemá som dôvod, lebo ja som nemal dodržaný odpočinkový režim a súd bol v novembri a ešte stále som nedostal rozhodnutie, akože písomné rozhodnutie ani advokát, ani ja. Je toto možné, že za pol roka nie je schopný súd poslať rozhodnutie, doručenie do ruky ako na adresu a právnikovi? Ďakujem, pozdravujem, prajem pekný deň.
Vy si milíte túto reláciu správnou poradňou, že? Pán docent?
Majú ten pocit.
No, že je to možné, to dokazuje poslucháč sám, pretože čo mal dostať, to nedostal. Ale mohol by dať sťažnosť na porušovanie svojho práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov. Proste nechcem tvrdiť, že na základe toho mu okamžite rozsudok pošlu, ale každopádne je to krok, ktorý by ho k tomu mohol priblížiť.
Máme tu samozrejme aj mailové otázky. Srdečne pozdravím vášho hostia. Osobne som proti akejkoľvek cenzúre a nenávisť na internete má svoje miesto. Beriem ju ako skúšku morálnych vlastností všetkých ľudí navštívujúcich internet. Chyba je v ľuďoch. Stratili bázeň pred sudcom najvyšším. Dajú sa kúpiť a zastrašiť, nemajú morálne zábrany. Sudca by mal byť vzorom morálky. Ďalej by mal byť občan. By mal mať občan možnosť dať priamo žalobu na súd. Zákony by sa mali zjednodušiť a spresniť, podľa mňa od základu prekopať. Lenže kde je ten Herkules, či čo ten Augiašov chliev vyčistí, kto zosúladí aspoň ústavu s jej podriadenými zákonmi, chce sa mi brať vidly do rúk, asi ich nabrúsim. Keby som sa vyhlásila za suveréna zvrchovaného pána nad samým sebou, všetkým, čo vlastním, a nepustila by som na svoj pozemok žiadneho policajta, vojaka, daňovníka, čo by sa stalo? Ďakujem. Ľudská bytosť, Ľubica nám napísala.
Ak dovolíte, aby som skúsil zovšeobecniť to, čo som chcel vlastne povedať vo vzťahu k nenávistným prejavom. A to je, že poprvé, nie všetky prejavy, ktoré vyhodia z internetu ako nenávistné, sú naozaj nenávistné. To je prvá záležitosť. Druhá záležitosť je o tom, že ak je človek zbavený možnosti komunikovať na internete, je tým veľmi závažne poškodený a mal by mať právo vyčerpať balík možností, ktoré dostáva cez ľudské práva. Teda okrem slobody prejavu máme právo na spravodlivý proces. K tomu právu patrí právo na odôvodnenie súdneho rozhodnutia alebo právo na odôvodnenie rozhodnutia a právo na odvolanie, právo podať odvolanie. Čiže keď ma vyhodia z internetu s poukazom na to, že ma zbavujú možnosti komunikovať, lebo uskutočňujem nenávistné prejavy, tak by som mal mať, musím mať právo sa proti tomu rozhodnutiu odvolať. Teda to rozhodnutie by malo začať tým, že mi povedia, v čom je môj prejav nenávistný. Nie len, že mi všeobecne povedia, ten prejav je nenávistný a on v skutočnosti nemá vonkoncom nič spoločné s nenávisťou, ale niekomu sa nechce, nehodí počúvať to, čo o ňom hovorím. A teda takým spôsobom sa dostávame k tomu, že keby tu internetové spoločnosti skutočne rušili, vyhadzovali zo siete len tie prejavy, ktoré sú naozaj nenávistné, tak by sme sa nedostávali k tým šialeným číslam, ktoré tu sú. Pretože tu nastáva teror vo vzťahu k používaniu počítačových sietí, o kom si internetová spoločnosť zmyslí, že ho internet nepustí, tak ho jednoducho nepustí a bodka. Pretože jej vychádzajú v ústrety v podstate všetci, ktorí by jej v ústrety vychádzať nemali.
Máme telefonát, počúvame.
Dobrý deň, pán, tu je poslucháč z Banskej Soboty. Pozdravujem pána hostia aj vás v štúdiu. Rád počúvam takýchto zaujímavých hostí, ako máte aj dneska. A takú otázočku mám, že som počul v priebehu tohto týždňa, že z dielne Progresívneho Slovenska vyšiel taký múdry nápad, že sa má znížiť veková hranica voliteľnosti. To znamená, že chcú navrhnúť, aby už od 16 rokov mohli byť voliči. Vieme, že akým smerom to ide, ale chcem počuť aj názor pána hostia. Ďakujem. Pekný deň.
Ďakujeme.
No, myslím si, že to je jasná špekulácia, pretože Progresívne Slovensko manipuluje s ľuďmi na hranici maloletosti a vidí v nich svojich voličov. Proste celkom jasne, ak sa tu cez prieskumy vykazuje zhruba rovnaký počet voličov na strane Smeru ako na strane Progresívneho Slovenska, je to cesta k strhnutiu víťazstva na svoju stranu.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, prajem, pozdravujem všetkých, aj pána docenta. A chcela by som sa opýtať, možno, že na to trošku zvláštnu otázku, čo by nám pomohlo v rámci spravodlivosti, keď náš pán minister je tak trošku ako ospalý, keby sa vymenil a keby Smer urobilo taký radikálny rez, aby tam dalo pána Harabina. Ďakujem.
Miesto koho? Miesto je Štoka? No, už
miesto Suska.
Miesto Suska, aha. Dobre.
No, viete, pán Harabín už v funkcii na ministerstve spravodlivosti sedel.
Áno.
A nebolo to lepšie, keď tam sedel.
Fanúšikovia Štefana Harabína toto nechceli počuť.
Niekedy na Infovojne počujú také veci, čo nechcú počuť, čak?
Áno. A je veľa takých. napríklad aj Peter z Námestova. Však Peter?
No, jasné, presne. Pána Drgonca by som sa chcel opýtať. Pán Drgonec, je nejaká lehota na vyšetrenie trestného oznámenia? Podal som ho pred troma rokmi 10. marca 22. To už prebehlo 3 roky, nič sa nedeje na generálnu prokuratúru. Viete, je nejaká lehota u nás, alebo není tá lehota na vyšetrenie, alebo to zapadne prachom, alebo skončí to. Viete, kvôli zbrojovaniu ukrajinskej tejto republiky.
Ďakujeme. No,
tak viete, lehota.
Ďakujeme.
Neviem vám povedať, aká lehota je, alebo nie. Je to najskôr je nejaká vnútropolicajná lehota. Proste neviem, ale na výmenu vám poskytnem historku zo svojho života. Asi v roku 1994 som dal, poznamenávam ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, v tom čase som dal podnet na vtedajšieho predsedu vlády Roberta Fica ako na súkromnú osobu a aj som tam uviedol adresu, kde býval. Proste bolo to trestné stíhanie, ktoré malo všetky zákonné znaky na to, aby sa mohlo rozbehnúť. Nerozbehlo sa. Polícia rozbehla stíhanie proti neznámemu páchateľovi a to stíhanie proti neznámemu páchateľovi z roku 1995, aspoň podľa toho, čo mne oznámili do dnešného dňa, nie je ukončené.
Máme ešte. A posledný telefonát, povedzme. Počúvame, nech sa páči.
Ďakujem, pozdravím vás aj vášho hostia Stána z Detvy. Venovali ste sa tu párkrát tej nenávisti na internete, celkom to teraz pretraktovaná téma, aj keď si myslím, že máme mnoho iných problémov. Rád by som sa k tomuto vyjadril a ak pán doktor na to zareaguje, tak budem samozrejme rád. No, ja si myslím, že nenávisť na internete je iba obrazom nenávisti a hnevu, ktorý je v ľuďoch samotných. Obmedzovanie slobody slova podľa mňa, aby sa zamedzovala nenávistné prejavy, a to je niečo ako sústavné dofukovanie deravého kolesa bez opravy defektu, obmedzovanie vyjadrení na internete, to jednoducho ten hnev v tých ľuďoch to nevyrieši. To je proste upchávanie poistného ventilu a toto dosiahne úplne opačný efekt, ja upozorniem, bude sa to tlakovať ako papiňak a nakoniec to búchne. Ja by som preto dal súčasnej vláde veľmi jednoduchý návod na ukončenie tohto celého. Ľudia túto vládu volili preto, aby niekto ako Matovič, Hamran, Mikulec, Lengvarský, Krajniak, Heger, Krajčí, Kolík, Mika, najmä Čaputová, dostali spravodlivé tresty za rozvrat ekonomiky, za rozvrat spoločnosti a za rozvrat celého štátu a mnohí z nich aj za vlastie zradu. Takže a čo my vidíme namiesto toho, sa pýtam. Veď Matovič poberá stále z našich peňazí plat, Mikas dostal z našich peňazí parádne odstupné, Čaputová z našich peňazí bere prezidentskú rentu, všetci sa nám rehocú do tvári, Boha pusto klamu a mnohí z nich sa ešte chystajú vládnuť v tomto štáte. No tak treba sa zobudiť a konečne začať robiť to, prečo ľudia vás volili. Inak skončíte politicky a myslím si, že väčšina spomenutých sa rada postará o to, aby ste skončili aj fyzicky. A toto nie je vyhrážanie, to je dobre mienená rada na základe doterajších skúseností. Takže toľko to môj názor. Budem vás počúvať. Ďakujem pekne, ste dobrí.
Ahojte. Ďakujeme pekne.
Ja sám za seba len súhlasím s tým, čo ten pán povedal. Čiže nebudem k tomu v zásade dodávať nič, ale presne, my sme v jednej chvíli dostali, ako voliči, sme dostali prísľub toho, čo sa vo verejných veciach udeje a prakticky nič sa z toho neudialo. Keď som sem prichádzal, tak zneli slová o covide, ku covidu sa vrátim. To je typický príklad obrovskej aféry, ktorá vo vzťahu ku konkrétnym osobám mala byť dotiahnutá, keby sme boli právny štát.
Keby sme boli právny štát. Dobrý deň, rada by som sa spýtala pána Drgonca. Počúvala som pána Lindnera na Slobodnom vysielači, hovoril o tom, že pán Blaha je vypočúvaný za pozdrav čest práci, kým sa kým za pozdrav Slava Ukrajine Čaputová Migal nie sú obvinení. Na otázku, prečo vyšetrovateľ odpovedal, že s pozdravom názvu Čest práci nie sú vysporiadaní, ale Slava Ukrajine už je v podstate bežný pozdrav. Keby ste chceli vedieť. Sa poučíte. A som rád, že ja som vás mohol o niečom poučiť. Teda naši poslucháči.
A toto je to, čo som rozprával, pán docent. Toto je to, čo som rozprával, že s kamennou tvárou vám budú tvrdiť takéto veci.
No. A čo sa týka tí naši zamestnanci, tí naši poslanci, niekto sa nechal počuť z tých, ktorí sedia v parlamentných laviciach, že on nie je žiaden zamestnanec. On je poverený tým, aby teda zastupoval ľudí, ale nie je platený z našich daní. Že také som počul.
Ne.
A to aj, to skonca aj pán Lajčák, tuším, jedného času
a
povedal.
A kto ho platí?
Ja neviem, asi turecký Červený kríž. Alebo pol mesiac, alebo čo to tam majú. Pán docent Drgonec, hosťom v štúdiu, my vám veľmi pekne ďakujeme za váš čas. A za to, že ste po dlhej dobe k nám zablúdili, čo sa nesmierne teším a dúfam, že tie naše stretnutia budú častejšie.
Dúfajme.
No a my sa rozlúčime. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. Ja som ti, Noro, poslal hosti, bude tam drobná zmena a myslím si, že sa potešíš.
Hej? Je, na maili to mám. Hej. Dobre.
Hej, však tam máš dvojtýždňový program pre Boha. Ale čítaš si maily však?
Veď teraz pôjdem za chvíľku. To teraz som vysielal. Pánovi...
Ja som ti to posielal ešte v piatok.
Aj? Dobre.
Kedy?
Pánovi docentovi Adrenovi, ja samozrejme poslucháčom, divákom ďakujem a ďakujem aj za podporu. A knihu, novú knihu teda, čerstvú, ešte čerstvá, nepratá, Viac spravodlivosti na divokom západe od docenta Drgonca. Môžete už objednávať, je naskladnená, si môžete objednávať na našej teda v obchode. Hej. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.